การสร้างคนใหม่ขึ้นมาเป็นรักษาจากโควิดซึ่งหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยเป็นบทบาทของอาจารย์ท่านที่จะเข้ามากับเพื่อนประเทศไทยการวัดคุณภาพมหาวิทยาลัยระดับอาชาติชัดเจนว่าไม่ว่าจะวัดด้วยการใช้เรื่องดิจิทัลแลนด์ชิ่งน่าจะมีมหาวิทยาลัยไทยประกอบชื่อในระดับต้นที่สุดปัจจุบันที่ยอด200กว่าประเทศของโลกแล้วถ้าดูแนวโน้มเทียบเคียงกับประเทศต่างๆว่าในอาเซียนกับที่ชัดเจนว่าระดับของประเทศไทยต่อหลังลูกออกมาเรื่อยๆจะมีมหาวิทยาลัยที่รักษาระดับของใต้ก็น้อยมากแต่ใต้ไม่ขายที่เจ็บสิ่งเหล่านี้ก็จะสะท้อนถึงอนาคตของประเทศต้องถึงอนาคตของผู้ชมคนรุ่นหลังรวมถึงภาพเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเราก็รู้ว่าภาพการจัดการสามารถการถอยลงเทียบกับประเทศอื่นที่ต้องการพัฒนาขึ้นมากการเช่นนี้เนี่ยนะครับก็เป็นที่รับทราบที่บางประเทศคนประจอกระทรวงสังเกตว่าการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีความรู้ความก้าวหน้าไปที่จำเป็นมีตัวเลขออกมาดูซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นกำลังใจให้กับทุกเราครับก็คือการที่รัฐบาลพยายามที่จะเพิ่มงบการวิจัยจากฐานเดิมเนี่ยประมาณ 0.3-0.4% ของ GDP ให้ได้เป็น 1% ของ GDP ครับแล้วสภาวะโลกก็รับเป็นเรื่องแข็งขันที่ต้องพัฒนาประเทศด้านนี้ต้องพัฒนาอะไรที่ผ่านหลายท่านอาจจะเป็นผลผลิตของการพัฒนาทางเกลือของประเทศแต่บทบาทต่อไปก็คือการกับเพื่อนขัดเก้าหน้าทางเดียวกันถ้าไม่เกินตกลงมาเยอะแล้วลงมาเร็วที่ใดที่ฟ้องกว่าที่ใดที่เตรียมการได้ดีกว่าก็มีโอกาสจะได้รับผลกระทบดังนั้นเป็นโอกาสที่จะยิ่งที่มีวันนี้ขึ้นเพื่อที่พวกเราจะได้มองเห็นโอกาสครับเรารับรู้ว่าภารกิจของเราข้างหน้าอันต้องการทั้งความเร็วครับเพราะถ้ายังพัฒนาไปด้วยสปีดเดิมไม่ทันประเทศเพื่อนบ้านครับที่เร็วผมก็ที่ตั้งในวันนี้ก็ชัดเจนว่ามันไม่ได้ใช้การพัฒนาแบบแต่ที่ชาตินั้นชัดเจนแต่สปีดนั้นเป็นเรื่องจำเป็นก็ต้องการความกล้าต้องการความท้าทายต้องการความรู้มั่นต้องการความรู้มือและต้องการความสนใจการทำการพิธามิยากรก็ตั้งใจที่จะมาช่วยพวกเรากับเพื่อนให้เกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นพวกเราการขึ้นผมก็เชื่อว่าถ้าเราสามารถทำกันและขยายผลได้เป็นการดีที่สุดทั้งเกิดเป็นผู้ประกอบการท่านเองผู้จัดการอาจารย์โดยตรงเกิดผลต่อเนื่องการพัฒนาประเทศตามของผู้บริหารก็ดีของประชาชนคนไทยก็ดีนะครับของมหาลัยก็ดีก็ฝากความคาดหวังตอนนี้ขออย่างทุกท่านในห้องนี้นะครับหวังว่าพวกเราจะช่วยกันเป็นกำลังใจให้กันทำการทำเรื่องนี้ให้สำเร็จให้มีความก้าวหน้าต่อไปขอมวยขอให้การประชุมครั้งนี้ได้จบสำเร็จอย่างที่ทุกฝ่ายได้คาดหวังกับเป็นสมาชิกที่ดีได้ขออนุญาตนะครับขอบคุณมากครับ
Thank you. คุณอาจารย์ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตวิ่งขึ้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะแจกกระดาษเปล่าไว้ตามโต๊ะของทุกท่านนะคะเผื่อทุกท่านมีคำถามให้จดไว้ก่อนและตอนเบรกก็เป็นอาหารว่างเราจะรวบรวมแล้วก็จะมาประกอบกันตอนเสร็จกระดาษของเบรกนะคะจะขอแนะนำท่านเป็นแขกก่อนท่านแรกนะคะอาจารย์เป็นสาวสวยจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะปัจจุบันอาจารย์ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์อาจารย์จบด็อกเตอร์สาขาไบโอเทคโนโลยีเอนจิเนียริ่งจากมหาวิทยาลัยโอซาก้าเมื่อ11ปีก่อนเป็นสสหลังทำงานไป4ปีอีก3ปีถัดมาจะขอรสแล้วก็เพิ่งยื่นขอตำแหน่งขอศาสตราจารย์ไปเร็วนี้นะคะดูจาก CV ของอาจารย์เนี่ยจะส่งงานมี15หน้าคอนไซต์ปกติซิงเกิลสเปซนะคะแล้วก็อาจารย์มีผลงานระดับชาติแล้วก็นานาชาติที่สั่งส่งมาเนี่ย33เรื่องนะคะแล้วก็งานของอาจารย์เนี่ยมีประโยชน์ต่อประเทศเพราะว่าอาจารย์สนใจในเรื่องการผลิตพลังงานทดแทนโดยใช้จุลินทรีย์เช่นทำไบโอดีเซลนะคะก็ซึ่งเหล่านี้เนี่ยช่วยสนับสนุนเกษตรกรรมอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะคะเป็นช่วงผลงานที่อาจารย์ทำอีกต่อเนื่องทำให้อาจารย์ได้รับรางวัลตัวอย่างอาจารย์รุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเมื่อปี2554ปี55-57อาจารย์ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของคณะปีที่แล้วเราจะได้รับรางวัลจากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยนะคะส่วนงานสอนอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ศึกษาให้นักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกจนเด็กในสังกัดอาจารย์ได้รับรางวัลหลายครั้งงานบริหารอาจารย์ก็ทำอาจารย์เป็นผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์สำคัญนะคะก็ฟังแล้วเนี่ยก็อยากรู้จักซูเปอร์วูแมนคนนี้มากแล้วอยากจะฟังประสบการณ์ของอาจารย์นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์
การที่ขอตำแหน่งนะมีแต่ละท่านเนี่ยจบมาบรรจุไม่พร้อมกันนะคะก็ขอยกตัวอย่างของท่านที่จบปริญญาเอกมาแล้วก็บรรจุเลยนะคะไม่ทราบมีท่านไหนที่จบปริญญาเอกมาแล้วบรรจุเลยแล้วยังไม่อายุถึง40บ้างไหมคะมีไหมคะโอ้มีหลายท่านนะแสดงว่าท่านมีโอกาสเป็นสองคนติดได้นะคะใช่ไหมคะนะคะก็มาดูขอแนะนำตัวเองนะคะก็คือชื่อนะคะยังเป็นวิสอยู่นะคะแต่ว่าอย่างนั้นแล้วนะคะมีเรียกไปเป็นสองคนนะคะแล้วก็จบเนี่ยคือจบปี2003นะคะประมาณ12ปีที่แล้วนะคะแล้วก็จบที่ประเทศญี่ปุ่นเลยไปเรียนทั้งหมดได้11ปีนะคะแล้วก็กลับมาใช้คือ2เท่านะคะแล้วก็ทีนี้ในสาขาที่เรียนนะคะก็คือเรียนไบโอเทคโนโลยีนะคะ Process Engineering นะคะ Information Technology Communication Coding and Automation นะคะว่าจะเป็นด้านชีวะนะคะบวกกับวิศวกรรมนะคะตำแหน่งที่ขอไปปี2007ตำแหน่งพ่อขอต่อนะคะที่ขอไปปี2007นะคะจริงๆได้เยอะสุดนะคะได้เวลาเกินนะคะแล้วก็2010นี่คือขอรอต่อแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดนี่คือ2015ที่ขอไปนะคะก็จะเอื้อนนะคะเป็นอันนี้ไม่ถึง40นะคะลองผลวิจัยก็เลยขอเชิญมานะคะก็เลยเอาเป็นว่ายื่นขอสอบตอนสิบนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะจริงๆก็เรียนว่ายากนะคะขอโทษที่ยากนะคะแต่ว่าจะพูดให้ง่ายนะคะให้ง่ายเพื่อที่ว่าจะได้เป็นกำลังใจให้ทางท่านสมัยนะคะมีกำลังใจที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการนะคะทีนี้ท่านทราบไหมว่าจะขอตำแหน่งทางวิชาการต้องมีอะไรบ้างทุกคนคิดว่าทุกคนมีแฮงเอาท์อยู่ในมือนะคะมีปากกานะคะถ้าลองเขียนดูสิคะว่าเราขอตำแหน่งทางวิชาการต้องมีอะไรคะทราบไหมคะมีอะไรเอ่ยมีถึงทำเป็นเปเปอร์แบบที่ไรคะมีผลงานทางวิชาการนะคะเป็นตอบเร็วนะก็เฉลยเร็วนะคะก็คือต้องมีผลงานทางวิชาการนะคะทุกคนจะขอตำแหน่งได้ต้องมีผลงานทางวิชาการนะคะถ้าเราไม่มีผลงานทางวิชาการเนี้ยเราก็จะไปขอตำแหน่งทางวิชาการได้นะคะเราต้องทำงานใช่ไหมคะทำงานอย่างเพื่อนบอกเพื่อนที่ทำงานวิชาการนะคะลองดูกราฟคุณวิจัยนะคะเราเริ่มทำงานเนี่ยคือจบปริญญาเอกกลับมาถ้าเป็นจุดเลยนะคะเป็นจุดเลยต้องทำงานแต่เนี่ยคือสองปีนะคะสองปีเนี่ยเราถึงจะยื่นขอตำแหน่งขอต่อได้นะคะแล้วก็พอเราทำอยู่ในตำแหน่งขอต่อเป็นระยะเวลา3ปีเราจะยื่นขอรอต่อได้นะคะอันนั้นอีก2ปีเราถึงจะยื่นขอต่อได้นะคะอันนี้เป็นกรณีปกตินะคะบางทีเนี่ยเรามีที่แบบว่าคือทำงานวิชาการแล้วก็ผลงานไม่ดีมากขายดีมากเนี่ยสามารถจะยื่นตำแหน่งโดยวิธีพิเศษได้นะคะก็จะเร็วแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ยื่นขอเป็นแบบปกติที่เร็วสุดก็คือ2.3.2ก็จะเป็น7ปีนะคะทุกคนสามารถที่จะเป็นยื่นขอต่อได้ภายในระยะเวลา7ปีหลังจากที่บรรจุเป็นตำแหน่งเป็นตำแหน่งอาจารย์แล้วนะคะจบปริญญาเอกนะคะท่านทราบไหมคะว่าในการขอตำแหน่งขอจะต้องใช้ผลงานทางวิชาการกี่ฉบับมีทราบไหมคะเคยอ่านกพอเกณฑ์กพอสี่ฉบับไหมคะว่าต้องมีกี่ฉบับขอรอบสองฉบับแล้วก็ขอสองมีกี่ฉบับมีหลายท่านจะทราบแล้วแต่หลายท่านยังไม่ทราบนั่นคือฉบับที่นะถ้าเราเขียนไอเดียของท่านไปนะคะว่าแต่ละตำแหน่งนี่คือจะมีประมาณเท่าไหร่ถึงจะส่งได้นะคะแต่ละสาขาแต่ว่านี่ต้องบอกว่าแต่ละคณะแต่ละสาขานี่ไม่เหมือนกันนะคะบางคณะไม่ต้องใช้เยอะมากบางคณะใช้ไม่เยอะนะคะที่อยู่กับว่าสาขาวิชาบางคณะมีความพัฒนาไปอย่างไรแล้วอย่างของสาขาเป็นคือไปโอเคเนี่ยอาจจะต้องใช้ตำแหน่งพอสองพอสองเลยไม่เยอะนะคะแต่ตำแหน่งสองเนี่ยต้องทราบคือต้องมีผลงานมากพอค่ะต้องค่อนข้างเยอะพอถึงจะขอได้เพราะว่าวัฒนาการด้านผู้ชั่วข้างนี่คือเราก้าวไปไกลมากนะคะเราเขียนกันเสร็จแล้วนะคะขออนุญาตแชร์ไอเดียนะคะแชร์ตัวเองนะคะอันนี้ไม่ใช่ข้อกำหนดนะคะไม่ใช่ข้อกำหนดจริงๆเราไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าต้องมีกี่ฉบับนี่เขากำหนดเลยแต่ว่าสำหรับประสบการณ์และอย่างเดียวเนี่ยคือท่านทำงานเป็นอาจารย์นะคะมีงานสอนมีงานวิจัยเนี่ย2ปีนะคะสัก2ฉบับนะคะถ้าสมัยนี้จะต้องมีรีวิวด้วยตัวงานวิชาการด้วยหรือถ้าว่าสมัยนี้ไม่ต้องแล้วนะคะมีแค่เพื่อนได้ค่ะประมาณ2ฉบับท่านสามารถที่จะยื่นขอได้นะคะไม่ใช่แต่ชั้นจบมานะคะปีที่1ปีที่2เนี่ยทางงานวิจัยทั้ง2ฉบับท่านก็ยื่นขอได้นะคะสำหรับรอสอนแล้วนะคะพอ องที่ห้านะคะมีประมาณ4-5ฉบับนะคะท่านก็ยื่นขอรอต่อได้นะคะแล้วก็จะมีตำราหรือหนังสือนะคะหนึ่งเล่มนะคะบทความทางวิชาการอาจจะไม่มีก็ได้นะคะยื่นขอรอต่อได้แสดงว่า5ปีที่ท่านทำงานเนี่ยมีแล้วประมาณ1-2ฉบับนะคะท่านทำงาน5ปีเรียนถึง5ปีเรียนเปเปอร์ปีละ1-2ฉบับท่านก็ขอรอต่อได้นะคะคือตรงนี้พอรู้เข้าๆทุกคนก็เป็นครับเราก็เลยรู้ว่าในแต่ละปีเนี่ยเราควรจะมีผลงานอีพีนี่คือกี่ฉบับนะคะก็เป็นไปได้นะคะนี่พอทำเราอยู่ในตำแหน่งรองสอ2ปีปุ๊บเราสามารถยื่นขอสอได้ซึ่งตัวเลขตัวนี้นะคะก็ไม่ได้ตายตัวนะคะอาจจะมากหรือน้อยแล้วแต่สาขาวิชานะคะแต่ในสาขาที่เป็นเบลติกแล้วเนี่ยเท่าที่ฟังฟังมานะท่านที่ยื่นไปแล้วนะคะก็คือเจอ16ฉบับอ้าง16ฉบับอ้างนะคะรีวิวคือที่ขอไม่ได้นะคะบอกเลยนะคะรีวิวที่ขอไม่ได้นะคะก็แสดงว่าไม่ต้องทำหรือเปล่านะคะแล้วแต่นะคะแล้วที่แต่ต้องมีหนังสือตำราหนึ่งฉบับนะคะถ้าเป็นตำราเนี่ยก็ต้องขอมาแล้วหนึ่งเทอมนะคะถ้าเป็นหนังสือเนี่ยนะคะต้องเผยแพร่มาแล้วไม่ต่ำกว่า4เดือนนะคะอย่างน้อย5ที่บอกรายละเอียดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะ16ฉบับเนี่ยถ้าท่านใช้เวลา2ปีท่านจะต้องมีปีละเท่าไหร่คะ8ฉบับเป็นไปได้ไหมคะ8ฉบับอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วแสดงว่าถ้าท่านจะยื่นขอสอบภายในระยะ7ปีเนี่ยท่านจะต้องเอาเวลาที่ทำมา7ปีเนี่ยคือหารตัวเลขจำนวนไปด้วยทั้งหมดนะคะจะตกอยู่ที่ประมาณปีละ4ฉบับ4ฉบับเพราะงั้นท่านเริ่มทำงานขอสอบนะคะจากขอสอบไปเป็นสอบเนี่ยท่านจะต้องมีผลงานอีพีอย่างน้อยนี่คือปีละ4ฉบับนะคะเป็นตัวเลขเริ่มใกล้เคียงมากขึ้นเมื่อกี้บอกว่าแค่1-2ฉบับนะคะท่านทำเพิ่มอีกนิดหนึ่งประมาณ2-3ฉบับเนี่ยท่านจะได้อะไรบ้างท่านจะได้สองนะคะสองนะคะสองบวกก็คือบวกอายุการทำงานอีก7ปีท่านก็จะเป็นสองนะเพราะงั้นที่ควรมีเป้าหมายท่านก็คือ4-5ฉบับนี่นะคะท่านฝันนะคะอาจจะตั้งเป้าหมายชั้นให้ใน1ปีเนี่ยเราอยากจะมีเราอยากจะเป็นสอภายในเจ็ดปีเลยก็เป็นผลงานปีพีเนี่ยอย่างน้อยปีละ4-5ฉบับนะคะนี่เราก็ให้ลองเขียนลองเติมตัวเลขนิดนึงนะคะท่านเริ่มทำงานอายุเท่าไหร่นะคะแล้วท่านบวกอีกเจ็ดปีเนี่ยท่านจะเป็นสออายุเท่าไหร่นะคะบางท่านอาจจะเจอแล้วหรืออะไรนะคะก็บวกไปได้นะคะบวกไปได้นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นการวางแผนในชีวิตอย่างหนึ่งว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรในแต่ละปีนะคะว่าทุกคนใกล้ที่จะขอต่อได้นะคะเนาะสามารถที่ขอต่อได้ก็จะเป็นกำลังใจนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเราจะมีผลงานทางวิชาการได้นะคะแต่ตัวเลขเมื่อกี้เนี่ยเราจะต้องทำอะไรคะท่านทราบไหมคะมีเอกสารในมือนะคะมีคำถามถามอยู่นะท่านสามารถถึงคำตอบท่านได้ไหมต้องทำอะไรคะถึงเป็นผลงานทางวิชาการได้ต้องทำวิจัยนะคะใช่ค่ะต้องทำวิจัยเลยนะคะทำไมต้องทำวิจัยคะทุกคนทราบไหมคะทำงานในมหาวิทยาลัยและทำไมต้องทำวิจัยด้วยคือท่านลองเขียนเหตุผลของท่านสักห้าข้อไปนะคะว่าทำไมถึงต้องทำวิจัยในมหาวิทยาลัยคะนะคะงานใหม่ๆที่เพิ่งกลับมานะคะอาจจะสงสัยว่าเราเป็นอาจารย์หนาอะไรเราต้องสอนจริงทำไมต้องวิจัยด้วยหลายท่านสงสัยนะคะลองเขียนนะคะว่าท่านคิดว่าทำไมเราต้องทำแบบในเวลาประมาณ5วินาทีนะคะผม5วินาทีแล้วนะคะขอแชร์นะคะขอแชร์คำตอบของตัวเองนะคะกับของทุกท่านนะคะก็คือว่าของตัวเองแค่อยู่5ข้อนะคะที่คิดว่าตัวเองต้องทำวิจัยนะคะอันแรกสุดนี่คือเป็นเรื่องทำงานตามข้อตกลงพลังงานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือบุคลากรหลายท่านเนี่ยถ้าไม่อยู่ในข้อตกลงจะไม่ทำนะคะน้องทางตัวเขาต้องเข้าใจเขาบางทีมันจะเยอะเกินของเขาไปหรือเองเนี่ยคือถึงไม่อยู่ในข้อตกลงเนี่ยก็คือสนใจก็อยากที่จะทำถ้ามันเป็นงานที่แบบว่าเราทำได้นะคะแต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยก็คือเราต้องทำวิจัยการเข้าตกลงพนักงานไม่ว่าจะเป็นงานบริหารอาจารย์สอนทุกคนต้องมีผลงานวิจัยนะคะถ้าใครกลับไปดูข้อตกลงพนักงานของท่านเองท่านจะรู้ว่าท่านต้องทำงานวิจัยกี่เปอร์เซ็นต์ในเวลาการทำงานทั้งหมดของท่านนะคะอย่างที่สองก็คือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องที่เราสอนใช่ไหมคะเราสอนภาษาปริญญาโทเอกเนี่ยคือเราหันไปเพื่อเรื่องความสอนอย่างเดียวเนี่ยบางทีเนื้อหาเนี่ยนะคะ มันยังไม่ครอบคลุมในสิ่งที่เราอยากจะรู้อยากจะพัฒนาให้มีความรู้มากขึ้นนะคะเราก็จะเป็นต้องทำวิจัยพัฒนาความรู้เหล่านั้นนะคะอันที่สามก็จะเป็นส่วนหนึ่งในวิชาที่สองนะคะกลับมาใหม่ๆพวกแม่บางท่านต้องสอนวิชาโครงงานนักศึกษาต้องมีหัวข้อวิจัยให้นักศึกษาก็ต้องคิดแล้วว่าจะทำอะไรเราก็ที่สี่ก็คือเป็นเพราะความชอบส่วนตัวนะคะชอบส่วนตัวนี่คือชอบที่จะอ่านเรื่องแต่ละเรื่องที่เราสนใจแล้วก็อยากรู้ว่าถ้าเราทำแบบนี้ต่างจากเขาหรือทำอะไรที่แบบว่าเหมือนกับเขาหรือใกล้ชิดกับเขาเนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงที่เป็นความชอบส่วนตัวนะคะสุดท้ายก็คือทำเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระดับท้ายนะคะเนาะก็คือทำไปแล้วได้ผลงานพอดีก็ขอได้ก็คือยื่นขอตำแหน่งนั่นเองนะคะไม่ทราบตรงกันไหมนะคะหรือใกล้เคียงกันไหมนะคะนี่ขอถามคำถามหนึ่งนะคะท่านคิดว่าข้อไหนจะทำให้ท่านขอตำแหน่งได้เร็วที่สุดช่วยติ๊กได้เลยนะคะท่านคิดว่าข้อไหนจะทำให้ท่านขอตำแหน่งได้เร็วที่สุดนะคะไม่มีคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือเป็นการแชร์ความคิดเห็นนะคะสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยคือข้อที่สี่นะคะข้อนี้นะคะความชอบส่วนตัวที่ทำให้ดีขอตำแหน่งได้เร็วนะคะเป็นเพราะว่าเขาทำวิจัยนะคะเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนต้องมีนะตอนนี้ก็คือความชอบนะคะถ้าจะขอตำแหน่งที่ราชการเนี่ยทุกคนต้องหาความชอบนะว่าเราชอบอะไรทำเรื่องอะไรทำเรื่องอะไรนะคะต่อทีนี้นี้นะคะจะเป็นว่าไว้นะคะก็คือเป็นคำถามว่าทำวิจัยในมหาวิทยาลัยต้องมีอะไรบ้างถ้าใครมีปากกาหรือมีของมือนะคะลองเขียนนะคะว่าถ้าทำวิจัยในมหาวิทยาลัยอะไรบ้างท่านจะทำมือนะคะของตัวเองอยู่แค่สี่ข้อนะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าท่านสี่ต้องมีมากกว่านั้นไหมแต่ต้องมากกว่านั้นเพราะว่าตัวหลายเนื้อหาที่เหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวท่านลองเขียนสี่ข้อนะคะให้เวลาประมาณสิบวินาทีนะคะโอเคแล้วนะคะโอเคแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราแชร์กันนิดนึงนะคะของที่ท่านเขียนกับของที่มีเขียนเนี่ยตรงกันไหมนะคะอันแรกเลยเมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือเรื่องของความชอบท่านจะทำงานวิจัยในมหาวิทยาลัยได้เนี่ยความชอบก่อนเลยนะคะความชอบเนี่ยคือหาให้เจอนะคะบางทีเราชอบหลายอย่างเราก็ต้องหาให้เจอสักอย่างนึงที่เราทำได้ง่ายที่สุดในประเทศไทยนะคะมันน่าจะจบมาจากต่างประเทศนะคะอยากทำเรื่องนี้แต่เราดูแค่เราไม่มีเครื่องมือที่บุคลากรเพียงพอพวกเราก็หาแบบข้อที่เราสามารถทำในประเทศได้นะคะเราก็หาความชอบที่เจอนะคะในปัจจัยที่สองคือเรื่องของอะไรคะทราบตรงกันไหมนะคะก็คือการแบ่งเวลาทุกคนเนี่ยจะมีภาระงานเนี่ยไม่เหมือนกันทุกคนจะยุ่งไปหมดเลยนะคะแม้ท่านเลขาก็ยังยุ่งนะคะผู้ช่วยวิจัยก็ยุ่งลงไปให้ขอช่วยเอ๊ะไม่ว่าค่ะแต่ว่าแต่เป็นผู้วิจัยของตัวเองนะคะแต่ว่าลงไปขอให้ช่วยทำด้วยคือมันมีผู้ยุ่งมากนะคะคือนั่นคือสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการแบ่งเวลานะคะแบ่งเวลานะคะทีนี้แบ่งเวลาจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างที่ทุกคนทราบคือเรามีข้อตกลงกันแล้วนะคะอยู่แล้วนะคะพนักงานแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคณะก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะอย่างของคณะตัวเองเนี่ยคือจะแบ่งอาจารย์ในสามประเภทนะคะประเภทแรกคืออาจารย์วิจัยนะคะอาจารย์ที่ชอบทำวิจัยพวกนี้สามารถที่จะกำหนดพนักงานของตัวเองนะคะการวิจัยคือ 40% คือประมาณเท่ากับงานสองเลยคือนั้นเวลาครึ่งเนี่ยก็คือสามารถที่จะเรียนสอนเสร็จได้ทำวิจัยได้ก่อนนะคะเป็นเพราะว่างานก่อนอาจจะไม่ได้เยอะมากเขาสามารถที่จะแบ่งเวลาได้ทั้งเท่ากันในหนึ่งอาทิตย์มี5วันอย่างน้อยนี่ก็คือ2วันใจถึงวันสองนะคะนี่คืออาจารย์ใจนะคะแต่ว่าเราต้องดูแล้วว่าพนักงานกำหนดข้อตกลงของเราเนี่ยคือกี่เปอร์เซ็นต์เราต้องแบ่งเวลากันนะครับนะคะแต่ว่าบางท่านนะคะก็คือมีงานสอนเยอะมากเพราะว่าสอนวิชาคอร์สนะคะต้องสอนเยอะพวกเนี้ยเขาก็จะมีกำหนดงานสอนไว้ที่60%ใช่ไหมคะแต่ยังต้องเรียนนะต้องมีการวิจัย20เพราะแสดงว่าใน1อาทิตย์ใน5วันเนี่ยต้องมี1วันที่เขาต้องทำวิจัยนะต้องมีวันที่เขาทำแต่เขาก็ต้องกำหนดมาว่าเขาจะทำวิจัยเนี่ยใน1อาทิตย์เนี่ยทำอะไรบ้างนะคะอย่างของตัวเองยกตัวอย่างก็คือว่าทุกวันศุกร์เช้านะคะจะเป็นวันของการวิจัยนะคะตอนเช้าเนี่ยคือเรียนการศึกษามาอาทิตย์เจอเรื่องขับนะคะแล้วก็ตอนช่วงหลังก็เป็นรีวิวเซอร์ก็คือจะกำหนดเลยว่า1อาทิตย์จะมีว่างเพราะวันนั้นก็จะให้เวลาการศึกษา จนะคะแล้วก็สำหรับอาจารย์ท่านที่เป็นอาจารย์บริหารนะคะจากประสบการณ์ที่มีคือเป็นงานบริษัทงานบริหารมานะคะประมาณ2ปีนะคะก็คือหัวปั่นมากเลยเพราะว่าทำบริหารด้วยทำหลักสูตรด้วยนะคะตอนนั้นก็ปรับปรุงหลักสูตรด้วยนะคะก็เลยค่อนข้างงานบริหารด้วยถึง 40% นะคะแต่ที่ท่านก็เห็นได้ว่าถึงแม้จะเป็นผู้บริหารยังต้องมีอะไรคะต้องมีงานวิจัยนะคะงานวิจัยขั้นต่ำในของคณะนี่คืองานวิจัยตำรวจของอาจารย์บริหารนี่คือไม่ต่ำกว่า 12% 2% นั่นแต่ละท่านก็ไปตำรวจที่ประมาณ 5-10 นะคะว่าก็ยังต้องมีการแข่งขันเพื่อการวิจัยนะคะเพื่อความก้าวหน้าของอาจารย์ท่านในอดีตนะว่าก็ตกลงแล้วนะคะเรื่องสมุดไปแล้วเราต้องทำวิจัยเท่าไหร่นะคะเราก็ไปแบ่งเวลานะคะให้กับงานวิจัยนะคะมีพอยต์ของการแบ่งเวลาค่ะเราจะทำอะไรอื่นนะคะของเรียนที่ชอบ PGCA นะคะเราใครไม่รู้จัก PGCA บ้างคะทุกคน ก็เกือบทุกคนรู้จักนะคะเพราะยกแค่ท่านเดียวนะคะก็โอเคนะคะ PGCA ทุกคนคงรู้จักนะคะ P ก็คือแทนนะคะเราก็มีแทนนะคะ D ก็คือดูมีแทนเสร็จแล้วเราก็ทำนะคะ C คือเ
ช็ค
D คืออะไรนะ
เช็ค
D คือเช็คนะคะทำเสร็จแล้วถูกต้องไหมนะคะนะคะเช็คนะคะ A ก็คืออะไรคะ
Action
นะคะ Action ก็คือแก้ไขให้ถูกต้องเรารู้ว่าเราผิดพลาดอะไรเราก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องนะคะเพราะงั้นเราจะมีตัว P กันก่อนเลยนะคะ P ของเรนก็จะมีสามระดับนะคะอันแรกคือวางแผนในชีวิตเมื่อกี้ทุกคนได้วางแผนในชีวิตไปแล้วนะคะมีใครยังไม่ได้วางแผนไหมคะใช่คะกำหนดแล้วว่าคำนวณไว้แล้วว่าหมดอีก7ปีเราจะเป็นสอตอนอายุเท่าไหร่นะคะแต่ละปีว่าทำอะไรนะคะเพราะอาจารย์วางแผนจะทำให้เราได้รู้ว่าในแต่ละปีเราต้องทำอะไรนะคะแล้วก็รายเดือนเราพอรู้แล้วว่าทำไมเนี่ยต้องทำอะไรก็จะคำนวณว่าแต่ละเดือนต้องทำเรื่องนั้นแน่เดือนไหนนะคะรายเดือนสำหรับเป็นรายวันนะคะรายวันก็เป็นรายชั่วโมงใน1วันท่านมีเขียนไหมคะในปฏิทินว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างวันนี้จะทำอะไรที่ต้องทำเดี๋ยวคุณชอบคิดนะคะในแต่ละวันพรุ่งนี้จะทำอะไรแล้วถ้าวันไหนทำไม่ได้ตามแผนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าวันนั้นไม่ประสบความสำเร็จนะคะว่าต้องทำให้ได้ตามแผนถึงจะถือว่าเป็นเรื่อง1วันนั่นนะคะแล้วอันนี้ก็คือการวางแผนนะคะแล้วก็ที่สำคัญจัดลำดับความสำคัญนะคะแต่ละงานที่ทำมันเยอะมากเลยเราก็ต้องให้ความสำคัญกับงานที่เราคิดว่าจะมีความสำคัญมากที่สุดหรือบางครั้งอาจจะไม่ได้สำคัญมากแต่มีตัวเวลาเนี่ยเป็นตัวกำหนดให้เราทำเราก็ต้องทำนะคะตรงนั้นแล้วก็ P ตัวนั้นก็คือแบ่งเวลาให้กับทุกงานไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานเล็กๆนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเรามากนะคะก็ต้องแบ่งเวลาด้วยนะคะก็ตัว P นี่เป็นตัวสำคัญนะคะเราทำ P เสร็จเราก็ต้องทำดูนะคะดูนี่พยายามทำให้เร็วกว่าแผนนะเพื่อที่เราจะได้มีเวลาตรวจสอบแล้วก็ตรวจทานได้นะคะ D ก็คือเช็คความผิดพลาดนะคะเช็คว่ามีความผิดพลาดเรียนรู้ได้มากขึ้นนะคะก็อย่างเรียนเกี่ยวข้องกับโครงการอะไรนี่ก็คือมีที่ไม่ได้แล้วก็มีหลายโครงการไม่ได้ก็จะกลับมาดูว่าเพราะอะไรถึงไม่ได้นะคะก็เราก็จะแก้ไขแล้วก็จะโน้ตไว้ว่าปีหน้าขอทำอีกเนี่ยระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษค่ะก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราปรับปรุงให้ดีขึ้นได้นะคะเอ็นปรับปรุงได้ดีค่ะก็จะเป็นพีเอ็นแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยเรานะคะในการที่จะแบ่งเวลาให้กับทุกงานค่ะอันนี้ตัวที่3นะคะเรามีความชอบเราแบ่งเวลาแล้วนะคะเราต้องมีปัจจัยภายนอกอีก2ตัวท่านทราบไหมคะว่าคืออะไรปัจจัยภายนอกที่เราต้องดึงมาให้เราได้
ทุนกับเครื่องมือ
ใช่ไหมคะคือในเอกสารที่แจกไปไม่มีเฉลยนะคะเนาะท่านทราบไหมคะว่าเป็นอะไรกันเลย
ทุน
วิจัยนะคะใช่ค่ะทุนวิจัยนะคะทุกท่านต้องมีทุนวิจัยนะถึงจะทำวิจัยได้นะคะอยากให้ท่านตัวเองทำวิจัยบ้างไหมคะเพราะเงินเดือนเราก็คืออาจจะมีฐานที่มีได้แค่2อย่างนะคะนอกเกิดคำนวณไม่ได้เลยหรือว่าแม้กระทั่งทุนวิจัยศึกษาที่ได้ง่ายๆเนี่ยคือทุนละ5,000บาทเนี่ยค่ะคือยังซื้อฟ้ายังไม่ครบเลยนะคะเราทำวิจัยเองด้วยเงินของเราเองเนี่ยคือไม่ได้หรือแม้กระทั่งเงินของนักศึกษาที่ได้มา5,000บาทเนี่ยค่ะต่อเทอมเนี่ยค่ะก็ไม่ได้นะคะเราทำงานวิจัยได้อย่างเต็มที่ซื้ออะไรก็ได้ทุกสถานที่ก็ได้ซื้อฟ้าหรือทุกอุปกรณ์ที่มันฟุ่มเฟือยทั้งสายในช่องสามอุปกรณ์ฟุ่มเฟือยนะคะจริงมันเรียนสอนเขาแค่สามขั้นต่ำนะคะแต่ว่าเขาก็จะสอนอะไรที่แบบว่าเขาใช้เราสบายในการทำงานนะคะคือเราจะทำอย่างนั้นให้เขาได้คือเราต้องถูกใจให้เขาหน้าที่ของเราใจนะคะที่เราจะทำเราจะขอถูกใจเราต้องมีอะไรคะ ขอถึงใจก็ต้องมี
ข้อ
ที่ท่านต้องเขียนการนะที
่มี
ประ
สบการ
ณ์ด้วยการเขียนข้อเสนอโครงการนะครับเสนอไปเลยแล้วกันนะคะต้องมีข้อเสนอโครงการนะคะมันทุกท่านต้องเขียนข้อเสนอโครงการมันกลับมาเป็นอาจารย์และเขียนได้เลยนะคะเขียนได้เลยนะคะแล้วคือต้องเริ่มเขียนข้อเสนอโครงการนะคะเวลาเราเขียนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นไม่ถูกนะคะเราลองกลับไปดูรายงานวิจัยของแต่ละเรื่องคล้ายๆกับเรานะคะแล้วก็ดูว่าเขามีการเขียนวัตถุประสงค์นะคะอย่างไรนะคะก็จะมีกระดาษว่างไว้อีกนะคะว่าข้อเสนอโครงการต้องมีอะไรบ้างนะคะถ้าใครอยากจะลองเขียนดูนะคะเนี่ยเขียนเขาเห็นก็จะมีลองใส่ดูนะคะว่าข้อเสนอโครงการจะต้องมีอะไรบ้างนะคะใครที่เคยลองเขียนดูแล้วนะคะเดี๋ยวว่าไม่มีหลักการได้ผลวิจัยที่ต้องหรือเปล่าครับ
ทุกการหลัก
นะคะทีนี้เราก็จะมีหลายหัวข้อนะคะในข้อเสนอโครงการที่เราจะต้องเขียนนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของข้อเสนอโครงการที่ต้องเขียนก็คือต้องเขียนให้มีก็คืออะไรคะ
ตัวหลักการและเหตุผล
อะไรเอ่ยในข้อสำคัญของท่านต้องมีหันจะได้ถูกถ้าไม่มีไม่ได้ถูกแน่นอน
หลักการและเหตุผล
อะไรคะมีชื่อโครงการใช่ถูกต้องไม่มีชื่อที่ได้นะคะไม่ได้แน่นอนส่งมาทางไหนนะคะน้องๆนะคะของตัวเองแล้วที่ต้องมีของทุกโครงการก็คือต้องมีความสำคัญนะคะถ้าโครงการของท่านไม่มั่นใจว่ามีความสำคัญไหมนะคะก็อาจจะไม่ต้องเขียนขอนะเพราะว่ากรรมการที่ดูเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่ามันไม่มีความสำคัญเพราะเวลาอย่างมหาลัยของอะไรปุ๊บทางอาร์ดีโอจะไงคะเรียงลำดับความสำคัญเพราะฉะนั้นท่านรู้ว่าผมท่านเองเนี่ยโครงการที่ขอเสนอเนี่ยที่ความสำคัญนะคะโอกาสที่จะได้เงินก็คือจะน้อยนะคะน้อยนะคะแล้วก็กรรมการเราเนี่ยมีสองชุดก็คือชุดหนึ่งก็คือจะคัดเลือกโดยสำนักวิจัยและพัฒนาอาร์ดีโอนะคะเราจะแก้ไขแล้วรอบเองนะคะเราส่งไปข้างนอกไปวชค่ะมีอีกชุดหนึ่งนะคะวชมหาลัยประมวลมีมากเลย90กว่าจากความสำคัญเองแต่ไปตกที่วชนี่ก็มีนะคะก็แสดงว่าขึ้นอยู่กับอะไรด้วยคะขึ้นอยู่กับดวงด้วยเลยถือว่าขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะคะคือเขียนดียังไงเนี่ยถ้าเกิดเป็นเลยผู้คนที่เขาเขียนด้วยปุ๊บก็นะก็ตกเหมือนกันนะคะวันนี้ก็คือต้องเขียนให้เห็นความสำคัญก่อนเลยนะคะหรือเราเขียนเสร็จแล้วเราลองดูซิว่ามันมีความสำคัญในฟิลของเราไหมนะคะเราเลทความสำคัญของมันเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะให้ระดับไหน A B C D นะคะนะหรือมันจะเป็นระดับ B C แต่ว่าเราเขียนยังไงให้มันเป็น A ได้เนี่ยเราก็ต้องลองพยายามคิดดูนะคะอ่านเยอะๆนะคะเราก็สามารถได้คิดไอเดียได้ว่าจะเขียนยังไงให้มันมีความสำคัญมากพอนะคะที่แหล่งให้ทุนนั้นจะให้เรานะคะนี่ก็มีประเด็นนิดน้อยนะคะสำหรับอาจารย์ใหม่ๆนะคะก็มีอยู่5ข้อนะคะอันแรกเลยเนี่ยเขียนให้ตรงประเด็นที่อย่างที่กำหนดให้จริงๆเราทุกที่มีประกาศก็จริงบอกไปด้วยว่าสโคปงานวิจัยเนี่ยเขาต้องการอะไรเช่นเขาต้องการเรื่องข้าวเราก็ต้องเขียนอะไรที่เกี่ยวกับข้าวใช่ไหมคะส่งไปนะคะวันนี้เราต้องเขียนที่ตรงประเด็นนะคะถ้าเราส่งไปไม่ถึงประเด็นคุณก็จะโดนตีตกอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันที่สองของทางหน้าของเราเองคือการตั้งชื่อนะการตั้งชื่อเราเขียนที่มาให้เห็นความสำคัญนะคะคือที่ตั้งชื่อเนี่ยสำคัญเพราะว่าเรามีโอกาสได้ไปเป็นกรรมการอยู่ครั้งหนึ่งนะคะก็คือเขาขอเข้ามาเยอะมากแต่ที่มีน้อยดูแต่ชื่อก่อนนะคะเขาดูแต่ชื่อแต่แล้วก็จะมีรายละเอียดเพราะงั้นถ้าชื่อไม่ตรงกับโขกทุนปุ๊บเป็นไงคะก็โดนตัดตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะอย่างเป็นยกตัวอย่างให้ฟังก็คือจะไปขอทุนจากสำนักงานส่งเสริมการพลังงานเรื่องพลังงานนะคะคนนี้ทำงานวิจัยเหมือนกันเลยเขียนว่าการเลี้ยงยีสต์เพื่อผลิตลิปิดถ้าใครที่อยู่ในฟิวนะคะจะรู้ว่าเลี้ยงยีสต์ผลิตลิปิดเนี่ยมันเป็นอะไรต่อได้แต่ว่าคนที่อ่านไม่อยู่ในฟิวเขาก็เลยคิดและอันนี้เกี่ยวเลยนะคะแล้วแต่อีกคนนึงเขียนว่าการผลิตพลังงานทดแทนโดยเชื้อจุลินทรีย์อันไหนน่าจะได้คะอันที่สองใช่ไหมคะเพราะว่าทุนก็บอกอยู่แล้วเพื่อไปรับผลิตพลังงานเราก็บอกว่าเราเป็นการนักทดแทนแต่เราใช้เชื้อจุลินทรีย์เพราะการตั้งชื่อเนี่ยให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนเนี่ยก็คือสำคัญมากสำคัญมากนะเนื้อหาเฉลี่ยกันเลยนะคะจะต่างชื่อเพราะว่าชื่อนี่คือเป็นเรื่องของสำคัญมากเลยต้องไหนไปให้มันสามารถคือคนอ่านเห็นครั้งเดียวแล้วรู้ว่าเราจะทำอะไรประโยชน์อะไรนะคะ ะอันนี้คือไม่ใช่แค่ข้อเสนอของการจะรู้ถึงบทบาทของวิชาการที่ด้วยการงานจะตีพิมพ์ได้นะครับอันที่3คือเขียนให้เห็นความใหม่นะคะทุกงานวิจัยที่มีคนทำมาแล้วแหละพื้นฐานต่างๆนะคะแต่ว่าเราต้องเขียนไปให้เห็นความใหม่ให้ได้ความใหม่ตรงไหนเขียนไปเลยงานวิจัยที่แตกต่างจากงานวิจัยที่ผ่านมาคือไม่ต้องเขียนให้คนแบบว่าไปนั่งคิดเอาเองให้ผู้สมมติไปคิดเอาเองว่าในนี้อันไหนมันใหม่เนี่ยคือเขามองว่าคือเขาก็จะลงเรียนให้คะแนนเราต่างเพราะว่าเขียนแบบเขียนแล้วไม่ต้องให้เราคิดเองเนี่ยนะเนาะเพราะเราก็เขียนบอกเขาไปเลยว่ามันใหม่ตรงไหนแล้วถ้าเราเขียนผลงานเป็นทีมเนี่ยค่ะเราเขียนคู่ด้วยชื่อนะคะก็คือจดหมายนำค่ะก็ต้องเขียนความใหม่ไปเลยนะคะบางเปเปอร์เนี่ยเขาบอกให้เขียนในรูปความหมายตรงไหนแล้วก็เขียนไปเลยในข้อเสนอของเราว่าเราใหม่ตรงไหนนะคะแล้วก็อันที่สี่เรื่องกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะตอบโจทย์ปัญหาได้นะคะแล้วเราก็ต้องให้มันลิงก์กันนะคะเราทำงานใจเย็นๆทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขียนให้เห็นความคุ้มค่าของงานที่เขาให้นะคะพอเขาให้เรามาเราทำวิจัยเราทำให้เกิดอะไรบ้างไม่ให้เขาเห็นค่านะคะบางคนตีเป็นเขียนทางด้านเป็นตัวเงินนะคะสิ่งที่จะได้กลับมานะคะเคยขอทุกครั้งขึ้นไปที่เป็นที่กรุงเทพนะคะก็คือคนอื่นเขาขอไปเป็นล้าน4-5 ล้านตัวนี้ขอแค่700,000นะขอแค่700,000แต่ว่าคือป่วยความคุ้มค่าเนี่ยก็คือเขียนเหมือนกันเลยนะคะเขาก็มองไปว่ากรรมการก็บอกว่าผมคิดว่าน่าจะให้นะเขาก็ขอแค่700,000แต่ก็ทำงานได้เยอะมากนะใช่ไหมคะคือถ้าเราเขียนจำนวนเงินเนี่ยเราก็เขียนกับผลที่จะเกิดขึ้นนะคะให้มันคุ้มค่ากันเนี่ยโอกาสที่1ให้เนี่ยก็คือเยอะนะคะเดี๋ยวนั่งเขียนให้ความคุ้มค่านะคะก็มีค่าประเด็นนั้นที่อยากจะแนะนำอาจารย์ใหม่ๆนะคะก็จำที่มีประสบการณ์ทำงานน่าจะมีข้อคิดเสนอแนะมากกว่าที่ตัวเองเตรียมมาครับแล้วก็อีกอันที่สำคัญคือบทสนทนานะคะเขียนให้ครอบคลุมทันสมัยนะคะเราก็พยายามอ่านเรื่อยๆเพราะเราต้องมารวบรวมสิ่งที่เรียกถ่ายทอดความรู้พื้นฐานนะให้กับผู้อ่านนะคะเขียนจุดเปลี่ยนจุดด้อยนะคะแล้วก็สิ่งที่ควรพัฒนาซึ่งจะเชื่อมโยงกับงานวิจัยที่เราจะทำนั่นคือข้อเป็นเคล็ดลับในการที่จะเขียนบทสนทนานะคะแล้วก็ต้องมีการออกแบบการทดลองที่ดีนะคะกำหนดกิจกรรมต่างๆที่ต้องครอบคลุมละเอียดนะคะเพราะว่าการเขียนขอทุนก็เหมือนงานวิจัยที่เมืองไทยกับที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขียนข้อเสนอโครงการเนี่ยคือเขียนแผ่นเดียวนะคะเขียนทั้งบ้านประโยชน์ทำอะไรแต่ว่าที่นี่นะคะรู้สึกว่าต้องเขียนละเอียดมากนะคะแม้กระทั่งใช้ไฟขนาดเท่าไหร่นะคะใช้ฐานปริมาณกี่ ml นะคะเก็บตัวอย่างความถี่เท่าไหร่คือเขียนเหมือนว่าทำเสร็จแล้วอะค่ะก็คืออันนี้อาจจะเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของข้อเสนอโครงการในเมืองไทยนะคะก็คือแนะนำว่าเราก็เขียนได้เขียนแต่เราทำวิจัยเสร็จแล้วค่ะประมาณนั้นเขาต้องการประมาณนั้นนะคะแล้วก็วิธีการนะคะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยวิธีการข้อสังเกตมีหลายวิธีนะคะมีทีสเปกโตรมใช่ไหมคะทุกวิธีที่เราคิดวัดได้หมดแต่ว่าบางวิธีเนี่ยคือมันเก่าแล้วอย่างสเปกโตรเนี่ยเราทำมันวัดได้ก็จริงนะคะแต่ว่ามันเก่ามากแล้วทุกคนนี่เป็นที่ยอมรับเราทำวิจัยจนเสร็จส่งตีพิมพ์ปุ๊บมีเด็กเพราะอะไรคะใช้วิธีที่ไม่เป็นที่ยอมรับทางสากลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรวจสอบให้ดีนะคะว่านอกจากสเปกโตรแล้วเนี่ยมันมีวิธีอื่นที่เขาใช้บ้างหรือเปล่าแล้วส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีนั้นไหมนะคะเราก็พยายามใช้หรือ GC นะคะมหาลัยยังทำได้นะคะไม่ทำไม่ได้เพราะเรามีหลุดเครื่องมือนะคะบางทีเรามี PhD อยู่เชียร์ไปยาวนะคะเป็นเดือนนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะคือดีกว่าทำสเปกโตไปแล้วก็แต่เราสามารถทำสเปกใช้วิธีการง่ายในการเหมือนกับการคิดเบื้องต้นได้นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยคือทีมวิเคราะห์ที่ยอมรับเนี่ยคือเราก็ต้องวิเคราะห์ตามนั้นนะคะแล้วก็สำหรับข้อเสนอแนะสำหรับในการเขียนข้อเสนอโครงการนะอันแรกเลยคือเขียนตามแบบฟอร์มจริงๆแล้วแบบฟอร์มของทุกทีมนะคะจะมีบอกแล้วให้เราเขียนเรื่องอะไรนะคะเราเขียนตามแบบฟอร์มนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยคือจะมีรายละเอียดด้วยนะคะนี่อย่างเช่นของ IFS นะคะ International Financial Performance ที่ต้องออกอาจารย์สุภศิลป์นะคะที่เป็นได้นะคะก็เป็นเพราะอาจารย์แนะนำนะคะอันนี้เป็นทุนของสวีเดนมาให้กับนักวิทยาศาสตร์นะคะในประเทศกำลังพัฒนานะคะแต่ก่อนประเทศไทยก็ได้หลายคนนะคะแต่ว่าถูกถอดไปประมาณ 4-5 ปีที่แล้วถูกถอดออกจากลิสต์รายชื่อประเทศกำลังพัฒนานะคะแสดงว่าเราเนี่ยคะพัฒนาแล้วหรือเปล่าเลยถอดเราออกนี่ก็มีลูกน้องแนะนำลูกน้องไปลูกน้องก็จะถอดไม่ได้เลยนะคะทุนนี้นะคะ คือพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยคือเขาให้เป็นมาเป็นก้อนเลยนะคะแล้วก็ให้เราทำอะไรก็ได้นะคะคือที่แรกเลยก็ได้คือทำตามที่เราเขียนไว้ในข้อหนึ่งโครงการบอกว่าเขาไม่มาเช็คไม่มาดูรายละเอียดไม่ต้องกดเป็นงวดทำไปแล้วขึ้นเงินขึ้นหมดบวกเป็นขึ้นงวดเนี่ยคือไม่มีนะคะแล้วก็ไม่ได้ตามด้วยนะคะค่อนข้างให้แบบให้เครดิตกับนักวิจัยมาก
ครับ
เขาก็จะมีในทีนี้เขาก็จะมีบอกแบบฟอร์มเขียนเลยว่าในแบบฟอร์มเนี่ยท่านจะต้องเขียนอะไรนะคะอย่างเช่นหัวข้อเรื่องเนี่ยเขาจะบอกเลยนะคะว่าจะต้องชอบแต่งซิงเกิลนะคะเขาก็จะบอกว่ามันต้องบอกอะไรเกี่ยวกับงานวิจัยของเราบ้างนะคะเพราะงั้นตรงนี้ให้อ่านดีๆนะเพราะถ้าเรามีแบบฟอร์มของชุดที่เราจะขอเนี่ยเขาจะเขียนรายละเอียดไว้แล้วนะคะเราก็อ่านดีว่าเขาต้องการอะไรก็เขียนให้ได้ตามนั้นนะคะนั่นคือเขียนตามแบบฟอร์มก็จะเป็นประเด็นหนึ่งนะคะแล้วก็เขียนข้อมูลให้ครบนะคะตรงประเด็นนะคะแล้วก็ตรวจทางหลายๆรอบนะบางทีเราเขียนแค่รอบเดียวเนี่ยเราจะหลุดนะคะมีที่ผิดเขียนแล้วอ่านเรื่อยๆก็จะมีการอ่านหลายๆรอบที่ช่วยเราได้นะคะเขียนเสร็จแล้วใช้เวลาประมาณ2-3 อาทิตย์อ่านรอบจะรู้ว่าที่เขียนไปตอนแรกเป็นไงนะไม่ได้เลื่อนเลยนะคะนั่นไม่ทราบทุกคนเป็นไหมแต่เรนนี่จะเป็นถึงว่าเขียนเสร็จปุ๊บทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์นึงมาดูใหม่ปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเขียนไปได้ยังไงนะคะแล้วรู้สึกทำไมเขียนเราไม่เลือกเลยอ่านเขียนดีที่สุดแล้วทิ้งไว้เดือนไปอ่านใหม่ปุ๊บก็รู้สึกว่าที่เคยเขียนก่อนหน้านี้มันยังใช้ไม่ได้แล้วมันการอ่านแล้วก็จะเล่นหัวด้านในแล้วก็อยากแนะนำอาจารย์ใหม่นะแล้วคิดว่าเกือบคนจะไม่ได้นะคะเลยไม่เขียนนะจริงแล้วคือเขียนไปเลยค่ะได้หรือไม่ได้ก็มีเรื่องแต่ว่าการเขียนเป็นพฤติกรรมฝึกทักษะของเรานะคะรุ่นอยากให้เขียนนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือบางคนควรที่ได้ทุนเขาไม่อยากวัดแต่ว่านะคะเพราะงั้นก็คือถ้าเราไม่ได้ทุนปุ๊บเราทำวิจัยไม่ได้นะคะเขียนไปเดี๋ยวได้ทุนต้องทำวิจัยก็คือก็แสดงว่าเห็นไหมถ้าเรากลัวตรงนั้นปุ๊บเราก็จะไม่ได้สามารถที่จะมีผลงานทางวิชาการได้นะคะแล้วเราก็ต้องอยากโกรธที่ได้ทุนนะคะหรือว่ากลัวจะไม่ได้ไม่เป็นไรเราทำให้ดีที่สุดนะคะแต่มองว่าเราได้เราก็ต้องเขียนให้อะไรที่เราทำได้นะคะเราก็ทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทำการเก็บด้วยเราวางแผนว่าจะทำเดือนไหนทำไม่ได้ทำงานเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเขามีกฎที่ต้องมีผลงานที่พิมพ์ภายในเวลา1 ปีหลังจากติดโครงการแล้วนะทำไม่ได้ใช่ไหมคะขึ้นแบ็คลิสต์ของทุนไม่ได้หลายโครงการหลายท่านใครที่โดนแบ็คลิสต์ของทุนไม่ได้ก็ทำตามสเกจด้วยที่เราตั้งไว้นะคะทีนี้พอเราทำเราได้ข้อสรุปโครงการมาแล้วเราเขียนขอทุนได้แล้วนะคะเราทำวิจัยเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรต่อคะทำไมต้องทำอะไรต่อถึงจะขอจะเป็นทุนวิชาการได้ต้องอะไรคะต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยนะคะทำวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยต้องตั้งเป้าว่าต้องเผยแพร่นะคะเผยแพร่ผลงานวิชาการอาจจะเป็นนำเสนอเองหรือให้ศึกษานำเสนอก็ได้นะคะทีนี้สำหรับผลงานทำวิชาการที่ดีควรเป็นอย่างไรนะคะคือเพื่อนก็ส่งผลงานในพิมพ์ได้หลายฉบับนะคะก็เลยมีคนส่งให้เพื่อนได้รีวิวหลายฉบับเหมือนกันนะคะพอเขาเยอะเข้าพวกนี้เราต้องเวลาอ่านละเอียดแล้วนะคะสิ่งแรกที่จริงเขาไม่แน่ใจว่าทำถูกจริงไหมนะคะก็คือว่าดูจากกราฟตารางก่อนนะคะว่ามันอินฟอร์เมชันไหมถ้าเขียนมาแกนเอ็กซ์แกนวายเขียนข้อความเดียวเป็นอย่างนี้ทุกคำปุ๊บก็คือเดาได้แล้วว่าผลการทดลองไปแล้วน้อยนะคะน้อยก็คืออาจจะคือเพราะงั้นอินเมจเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอันนี้คงโดนรีเจ็คแน่นอนนะคะก็จะอ่านแป๊บเดียวแล้วก็รีเจ็คเลยนะคะแต่ว่าถ้าเขียนกราฟหรือตารางงานเนี่ยอินฟอร์เมทีฟมากในหนึ่งกราฟได้บอกข้อมูลได้หลายอย่างนะคะในการวิเคราะห์ทางสถิตินะคะมีเออร์เรอร์มาปุ๊บนะคะเราเห็นเราก็รู้สึกว่าข้อมูลนี้มันน่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากที่จะไปหาในหาต่อนะคะอาจจะเป็นจุดยืนที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเขียนกราฟเขียนตารางเนี่ยคือให้ครับให้มันเป็นข้อมูลพบมีการวิเคราะห์ทางสถิตินะคะเราสามารถดูตัวอย่างได้จากเปเปอร์อ่านเปเปอร์เราจะพอสังเกตได้ว่าเขียนกราฟเขียนตารางแบบไหนนะคะถึงจะมีประโยชน์แล้วก็สื่อนะคะสื่อสารในสิ่งที่เราอยากจะบอกผู้อ่านเนี่ยให้มากที่สุดนะคะแล้วก็บอกว่าต้องมีการวิเคราะห์ทางสถิตินะคะอันนี้บางเปเปอร์กำหนดไว้เลยนะคะถ้าไม่วิเคราะห์ทางสถิติมาเนี่ยก็คือไม่รับนะคะไม่รับที่จะพิจารณานะคะแล้วก็การอธิบายผลอธิบายผลก็อันนี้อาจจะเป็นพื้นฐานนะคะจะทราบอยู่แล้วที่เราต้องเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ขนาดนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับงานวิจัยอื่นนะคะสอดแทรกความคิดเห็นของเรานะคะนี่คือจะเป็นพื้นฐานปลายผลนะคะคือไม่ใช่แค่เขียนบอกว่าทำแล้วได้อะไรอย่างเดียวนะคะ แล้วก็สำหรับคุณแม่นานะคะมีอะไรบ้างนะคะเราจะส่งผลงานของเราที่พิมพ์เนี่ยแล้วก็ไปดูที่เจอโน่ก่อนว่าตรงกับพิมพ์ของเราไหมนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราเจอโน่เวลาเขาเรียกเด็กซึ่งเด็กจะเด็กว่าไม่ตรงกับระบบของเจอโน่บางทีเราเขียนไปเรารู้แล้วว่ามันตรงแต่ที่เจอโน่เด็กด้วยความสุภาพก็คือไม่ตรงกับระบบเจอโน่นะคะว่าคือบางทีก็ไม่ตรงจริงก็มีเหมือนกันนะเราก็ต้องไปดูจริงบางทีเขาเขียนไม่กว้างแต่จริงต้องเนื้อหาข้างในที่เขาต้องการเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องอีกทางนึงพวกเนี้ยเราก็ต้องไปดูก่อนนะคะว่ามันตรงกับของเราไหมนะคะดูเพจช้าตรงนี้สำคัญเพจช้าก็คือเราช้าหรือเปล่าโดยสำคัญเพราะว่านักศึกษาบางคนยังไม่ได้ดูส่งไปเรียบร้อยสำหรับที่พิมพ์ค่าพิมพ์30,000ท่านจ่ายไหมคะแล้วก็คือเป็นประมาณเดือนหนึ่งนะคะนะคะแล้วเพราะงั้นเนี่ยคือตัวของมันมีเพจช้าไหมสำคัญเพราะเดี๋ยวนี้เซเปอร์เนี่ยคือเราไม่รู้นะคะว่าก็จะมีเขียนช้ามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ดูโครงสร้างนะคะต้องบอกเลยว่าเขียนที่ตรงของเขาดูฟอร์แมตนะคะดูข้อจำกัดต่างๆที่จะมีหน้าจำนวนคำเพื่อที่ไม่เกิน5,000 คำนะคะไม่ต้องถามรายละเอียดก่อนนะคะแล้วก็เนื้อหาที่ใส่ในโค้ดเพิ่มก็คือเมื่อกี้บอกแล้วว่าต้องเขียนความใหม่ลงไปเลยนะคะว่าใหม่ตรงไหนบางอย่างมันไม่ได้ใหม่มากหรอกแต่เราต้องหาที่เจอว่าของเราต่างจากคนอื่นยังไงแล้วก็ใหม่ตรงไหนนะคะแล้วก็จำนวนรีวิวเวอร์ที่ต้องนำที่ต้องเสนอส่วนใหญ่ก็จะเลือกจากเป็นเพื่อที่เราตั้งใจในเรื่องอะไรก็ตามเราเรียนเป็นผู้ชมอันดีเป็นเกมยูเวอร์ของเราครับนะทีนี้จริงๆแล้ววิธีการเขียนบทความเป็นพิมพ์ที่นี้มันจะอยู่ในเว็บของเจอแค่นั้นเลยนะคะยกตัวอย่างก็คือเจอเรื่องนี้เนี่ยตอนเข้าไปดูที่นี่เขาก็จะบอกเลยว่าแต่ละหัวข้อที่คุณต้องเขียนเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างไรนะคะก็จะเป็นการสอนเราเป็นตัวว่าเราจะตั้งหัวข้อเนี่ยมันจะต้องเป็นทักษะสั้นกระชับแล้วก็สามารถจะบอกเนื้อหาของงานได้นะคะมีบอกแอสเซทต้องเป็นอย่างไรก็จะบอกเลยว่าต้องก่อนต้องพูดแบ็คกราวด์ก่อนนะคะบอกที่มานะคะวัตถุประสงค์นะคะพอผลก็ต้องบอกเมนไฟที่นั่นก็คือสิ่งที่เราพบจริงๆในงานของเรานี่คืออะไรนะคะบอกข้อมูลเป็นตัวเลขที่สำคัญนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นคอนคลูชั่นนะคะก็จะบอกว่าผลนั้นมีความสำคัญอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรในเราตรงนี้ค่ะเราก็เรียนรู้จากแบบฟอร์มของเซอร์โน่ได้เลยเพราะว่าที่เขียนให้ยังไงถึงจะดีนะคะอินโทรดักชั่นก็บอกไว้เลยนะคะให้เขียนปัญหาเขียนวัตถุประสงค์นะคะเขียนความแอดวานซ์ในข้อมูลที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็วิธีการทดลองนะคะก็จะบอกว่าต้องเขียนข้อมูลให้เพียงพอที่จะให้ผู้นี้สามารถทำงานได้นะคะถ้าเป็นวิธีการใหม่ๆเนี่ยก็ใส่ดีเทลด้วยนะคะถ้าเป็นวิธีการที่อยู่แล้วดีซอลก็จะบอกเลยนะคะว่าผลเนี่ยคือต้องนะต้องมี reproducibility นะคะแล้วก็ดู level ของ experimental error นะคะในการวิเคราะห์ทางสถิตินะคะนะดีซอลท่านจะเป็นยังไงนะคะต้องบอกความสำคัญของสิ่งที่เราพบนะคะบางเจอเท่านี้ก็ให้แยกดีซอลกับดีซอลท่านแล้วก็ต้องไปดูขอจะดูว่าจะเขียนแบบไหนดีนะคะหรือบางเจอเท่านี้สามารถที่จะคอมไพล์ดีซอลกับดีซอลท่านได้นะคะเล็กๆก็คือต้องเช็คคอมแมทนะเช็คคอมแมทแล้วก็มีเล็กๆที่แบบว่าคือไม่ให้เก่าเกินไปนะก็มีข้อกำหนดด้วยว่าต้องทำงานด้วยนะคะสำหรับคอยของการเขียนบทความทางวิชาการที่จะมีใช้อยู่นะคะแล้วก็ยังใช้อยู่เป็นประจำก็คือการตรวจเอกสารอย่างสม่ำเสมอนะคะก็คือการทำเซอร์เวอร์ค่ะเมื่อเราคนเดียวเนี่ยคือเราคนไม่หมดไม่มีเวลาอ่านแต่ว่าถ้าเรามีนักศึกษาเป็นคนด้วยกันเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะเป็นตัวติดต่อการที่เราว่าเฮ้ยมันมีเรื่องนี้ที่เขาทำมาอยู่แล้วมันน่าสนใจแล้วเราทำได้อันนี้ก็จะเป็นจุดที่เทรนด์หลักฐานข้อนะคะที่เราจะทำวิจัยนะคะแล้วก็ที่ชอบมากคือชอบเขียนในเปเปอร์นะคะว่าเปเปอร์เนี่ยเป็นยังไงอะไรนี่คือเขียนเองคือจะเล็กมากเปเปอร์ที่อ่านที่ผ่านการอ่านด้วยตัวเองก็จะเล็กมากเลยเพราะว่าอ่านเสร็จแล้วเองต้องประมวลความคิดของตัวเองแล้วใส่ลงไปนะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ดีเรื่องที่ว่าพอเราจะกลับมาอ่านเพื่อนอีกรอบอย่างเงี้ยเราดูเฉพาะสิ่งที่เราเขียนเราไม่จำเป็นต้องไปอ่านใหม่ทั้งหมดก็จะเป็นคนที่ลืมนะไม่จำเป็นเอาเรื่องนั้นไปติดไว้นะคะก็คือจะติดอีกแล้วยังไม่ติดอีกนะก็คือที่ลืมนะคะแต่ว่าเวลาเราเขียนลงไปปุ๊บเนี้ยเขียนเฉพาะของเราสำคัญแต่ปุ๊บเวลาเราดูอีกรอบเนี้ยมันจะเร็วเลยแต่ว่าเราจะเขียนเพื่อนจริงๆเนี้ยเราก็แค่ดูเฉพาะที่เราเขียนสรุปเอาไว้นะครับแล้วก็อ่านเพื่อนที่ได้จริงหลายรอบนะคะก่อนที่จะเขียนนะคะแล้วเขียนการ์ดกับเป็นงานก่อนนะคะเขียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดอ่าน หรือทำอะไรก็ส่งตรวจประสานสิอันนี้จำเป็นนะคะจำเป็นนะคะแล้วก็ทางสำนักวิจัยก็มีผลิตแอปพลิเคชันนะคะทุกคนรู้จักไหมคะเคยได้ยินไหมคะผลิตแอปพลิเคชันนะคะถ้าใครยังไม่ทราบเข้าไปที่เว็บไซต์ของ RDO นะคะไปหาผลิตแอปพลิเคชันนะคะส่งง่ายมากเลยนะคะส่งอีเมลไปนะคะแล้วก็ประมาณอาทิตย์เดียวนะคะตรวจเสร็จนะตรวจเสร็จนะคะคืออันนี้เนี่ยจริงๆเขาตรวจเนี่ยเลเวลในการตรวจเนี่ยคือเขาไม่ให้ทางชิปในฟิลของเราตรงเนี้ยเขาก็จะตรวจได้ไม่ละเอียดแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเลยเขาจะถามว่าคุณส่งตรวจผ่านหรือยังอย่างนั้นเราก็ทำไปได้ค่ะเอาละตรวจแล้วตรวจโดยมีสติ๊กเกอร์นะคะเราก็ใส่ไปได้นะคะว่าก็คือส่งตรวจผ่านได้เลยนะง่ายมากฟรีนะคะฟรีด้วยแล้วก็เร็วด้วยภายในประมาณอาทิตย์ก็ได้แล้วนะคะนี่สุดท้ายเนี่ยอ่านทั้งหลายหลายรอบก็สำคัญมากนะคะเพราะว่าเราเห็นต้องแก้เนี่ยเรายังเราเป็นความรู้ที่อยู่ณตอนนั้นนะคะแล้วเราอ่านรอบหลายรอบที่แรกเราก็จะมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาเราก็จะอินทูได้ดีขึ้นเพราะว่าเราจบมาแล้วไม่มีอาจารย์แล้วนะคะเราก็ไม่มีใครนั่งจบให้เราต้องจบเราเองวิธีการของเราเองก็คือการอ่านทั้งหลายรอบเขียนเป็นแล้วที่แรกที่หนึ่งสัปดาห์หนึ่งนะคะแล้วก็ประมาณเดือนหนึ่งก็อ่านนะครับก็จะอินทูได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการจดสิทธิบัตรของสิทธิบัตรนะคะคือมีเพิ่มมาอะไรก็มีนโยบายนี้อย่างหนึ่งแต่กระตุ้นให้นักวิจัยนะคะจดสิทธิบัตรเพราะเราทำงานที่แต่ละมาถ้าเราคิดว่ามันใหม่นะคะแต่ในนี้ยังไม่เขียนตีพิมพ์แต่ว่าจดก่อนนะคะจดก่อนที่เบอร์โทรศัพท์น่าจะยังเบอร์เดียวอยู่นะคะก็คือเบอร์นี้เลยนะคะอยากขอจดสิทธิบัตรนะเขาก็จะบอกขั้นตอนเรานะคะว่าต้องทำอะไรบ้างก็คืออันนี้ก็ง่ายมากเลยค่ะก็คือเขาก็จะส่งแบบฟอร์มมาให้แล้วเราเขียนเขาก็จะแนะนำเราก็จดทะเบียนในรอบนะคะพอเราได้ที่เรียกที่ทำขอแล้วนะคะก็ส่งที่พิมพ์ได้เลยนะคะต้องส่งที่พิมพ์หลังจากวันที่เราได้ที่ทำขอแล้วนะคะนี่ก็แสดงว่าเราสามารถได้ทำผลงานที่พิมพ์แล้วก็ติดที่ตัดเลยติดที่ตัดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องไปทำผลงานที่วิชาการนะคะถ้าใครเป็นพนักครอบครัวนะคะก็คือแนะนำที่ไปได้เลยเพราะว่าการไปผลงานที่วิชาการเราไปนำเสนอเนี่ยจะมีคนมาแลกเปลี่ยนกับเราจะเห็นไอเดียมากนะคะเราจะมองอะไรได้มากนะคะมีมุมมองมากขึ้นนะคะสุดท้ายนะคะปัจจัยสุดท้ายที่ทำให้ตัวเองทำวิจัยในมหาลัยแล้วได้ผลงานพิมพ์เยอะมากก็คือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเลยนะทำได้ยังเลยค่ะงานนะคะอย่างนั้นหล่อท่านหนึ่งนะคะคือนักศึกษานะคะตัวเองจะทำวิจัยไม่ได้เลยถ้าไม่มีนักศึกษาเราตั้งใจว่าสิ่งแรกสิ่งปัจจัยที่ต้องต้องหาก็คืออะไรอันหนึ่งก็คือนักศึกษานะคะหานักศึกษาหานักศึกษาที่เขาชอบเราอยากทำกับเราปีนี้หายากมากนะคะแล้วก็ยิ่งปริญญาโทเอกตอนนี้เป็นไงคะเป็นลดน้อยลงไปทุกปีนะคะเป็นเพราะเป็นเรียนปริญญาตรีเลยนะคะ15,000-17,000ที่ทราบเกี่ยวไว้นะคะแต่ว่าที่แน่คือตอนนี้ปริญญาโทเอกเราเนี่ยน้อยลงมากแน่เลยนะคะดังนั้นปัจจัยนักศึกษาที่สำคัญมากเลยค่ะอาจจะไม่เยอะแต่ว่าต้องศึกษาที่ดีและผิดชอบนะคะเราก็ขอให้ศึกษาได้รู้จักทำเองแล้วนักศึกษาทุกคนเนี่ยคือจะต้องส่งแทนในแต่ละเดือนแทนรายสัปดาห์นะคะเดือนไรที่1,2,3,4ที่ทำไปได้ที่ส่งมาก่อนเลยแล้วพอครบสิ้นเดือนก็ตามนะคะตามทุกคนก็จะหน้าหนีหน้านอนนะคะผมว่ามีเหตุผลสารพัดเลยที่จะไม่ได้ทำนะคะเขาไม่ได้หาเหตุผลที่จะทำได้ก็เพื่ออะไรก็สอนเขานะคะแล้วพอได้หาจบไปพอปีนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาชอบที่จะวางแผนก่อนแล้วก็ทำนะคะมีเจริญมีการทำงานหลายอย่างได้เลยนะคะสุดท้ายนะคะสุดท้ายนะคะคือประสบการณ์งานที่ทำนะคะว่าตัวเองที่ทำงานนะเกี่ยวกับงานวิจารณ์นะคะแล้วก็จะเป็นแนวทางให้กับอาจารย์รุ่นใหม่หลายท่านนะคะของตัวเองเนี่ยจริงวิจัยเนี่ยคือไม่ได้เริ่มไปตรงหนึ่งนะคะทำให้เป็นความสว่างนะคะก็คือจริงๆแล้วก็คือว่าถ้าเริ่มทำวิจัยคือเริ่มปริญญาตรีนะคะแล้วก็เริ่มคิดจากคำแนะนำของอาจารย์นะคะแล้วก็สอนนักศึกษานะคะให้เริ่มจากคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ถ้าปริญญาโทเนี่ยก็คือมีหัวข้อให้แต่เราต้องคิดวิเคราะห์ทำเองนะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียนรู้แล้วก็สอนนักศึกษาต่อนะคะแล้วปริญญาเอกเนี่ยคือตอนนั้นเรียนที่โอซาก้าคือบังคับยังไงถ้าสามฉบับก็คือตอนนั้นคิดไว้แล้วว่าผมไม่จบแน่นอนก็คือจะลาออกแล้วกลับมาคื กลับมาดูพื้นที่ทำงานก่อนนะคะเรียนได้ทีนึงแล้วก็เปลี่ยนใจมาเรียนใหม่ดีกว่าก็เลยจบกับนาใช้เวลา4ปีนะคะก็คือตอนนั้นจะต้องคิดหัวข้อเองนานไม่มีหัวข้อให้นะคะให้คุณไปคิดเองให้เวลาเองนะคะเราก็เลยต้องสอนนักศึกษาปัญญาเอกให้เราพยายามให้เขาคิดด้วยว่าเขาจะทำอะไรนะคะแล้วก็คิดวิธีทำของเขาข้อมูลแบบนั้นได้นะคะดีเฟนซ์ให้ได้เองด้วยนะคะนักศึกษาไทยเนี่ยเวลาอาจารย์เข้าไปสอบด้วยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะจะส่งสายตาเหมือนให้อาจารย์นักศึกษาตอบแทนเอ้าผลงานของคุณคุณต้องสอบเองคือบอกเขาตั้งแต่ต้นเลยว่าคืออาจารย์ช่วยตอบในตอนสอบนะคือต้องตอบแล้วคือต้องเตรียมคำตอบนะคะตอบให้ได้ต้องดีเฟนซ์เองนะคะอันนี้พอเราจบมาเป็นอาจารย์รุ่นใหม่ในช่วง2ปีแรกนะคะคืออันนึงที่จะแนะนำก็คือว่าหาวิชาที่สอนให้คุณอยู่ในกิจนะหนึ่งในกิจคือ15ชั่วโมงนะคะบางท่านเนี่ยคือเอออาจจะแบบได้รับเป้าหมายเนี่ยคือวิชาละ 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วคือต้องลองคุยกับหัวหน้างานดูนะว่าขอสอนหนึ่งในกิจนี้หนึ่งวิชาทำไมเอ่ยหนึ่งในกิจคือ15ชั่วโมงนะคะเพราะว่าตอนเราสอนหนึ่งในวิชาการเนี่ยจะมีการประเมินการสอนต้องเป็นวิชาที่เราสอนยิ่งหนึ่งในกิจก็คือเป็น5ชั่วโมงในวิชาวันถ้าใครเพิ่งสอนไม่ถึงนะคะคุยกับหัวหน้างานนะคะว่าขอสอนยิ่งหนึ่งกิจนะคะแล้วก็อีกตอนนี้อาจารย์รุ่นใหม่เรียนไม่มีการแต่งตัวเองแต่เราต้องเป็นกรรมการทำสอบสารนะคะเรากลับมาพวกนี้คือใจหลายท่านเนี่ยทำวิจัยต่างกันนะเราจะได้คำแนะนำกับนักศึกษาที่เราสอบได้แล้วก็ต้องไปหาข้อมูลบางทีไม่ใช่ข้อมูลในฟิวแต่ก็ต้องไปเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดอะไรอ่านหรืออ่านก่อนที่จะไปสอบวิชาสำคัญนาของการศึกษาแล้วว่าจะเป็นการเตรียมตัวอันของอาจารย์รุ่นใหม่นะคะแล้วก็เริ่มเก็บขอทุนได้แล้วนะคะพอเราจบกลับมาเริ่มเป็นของทุนเห็นง่ายๆนะคะแล้วพอ2ปีถึง5ปีเนี่ยเรามีทุนเราได้ทุนมาแล้วนะแล้วก็สามารถศึกษาได้ดีนะคะถ้าหาไม่ได้ก็ต้องจ้างผู้ช่วยจ้างผู้ช่วยจ้างนะคะแล้วก็พอสามารถทำเองนะคะทำเองก็ได้ทำเองก็จะเร็วหน่อยนะคะแต่เราก็จะเหนื่อยนะคะแล้วก็เราต้องปลอดภัยที่จะคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็รายงานผลเป็นนะคะบางคนทำเสร็จเนี่ยเอาผลมาตั้งบนโต๊ะก็นั่งเงียบคือคุณจะนั่งเงียบอย่างนี้ต่อไปนะก็คือบอกเขาว่าคุณจะต้องนำเสนออาจารย์ด้วยว่าที่คุณทำมาเนี่ยผลของอะไรทำอะไรหรือทำอะไรต่อนะคะเนี่ยจะต้องสอนให้เขารู้จักคิดวิเคราะห์และรายงานนะคะแล้วก็เริ่มหาเวลาเขียนบทความทางวิชาการได้แล้วนะคะแล้วพอเราจบกับงานเราเริ่มทำงานวิจัยก็เริ่มเขียนได้เลยอาจารย์รุ่นกลางละ5-10ปีในช่วงที่เรียนทำเนี่ยคือจะเป็นการติดตามงานวิจัยของสารนักศึกษาเนี่ยคือไปเขาจะเรื่อยๆนะคะคือมาวันนี้ก็นั่งเอากระเป๋าวางเสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งคุยตลอดไปกินข้าวกลับมาคุยต่อแล้วก็กลับบ้านนะคะถ้าทุกคนเป็นไหมในที่ตัวสังเกตจะเป็นอย่างนี้นะคะว่าบางคนนั่งเปิดคอมพิวเตอร์ดูการ์ตูนนะคะหรือว่าอาจจะดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะลงไปนะคะแล้วก็บอกว่าช่วงเวลาการทำงานแต่ยังมีสิบโมงครึ่งคุณควรจะทำอะไรเนี่ยในหนึ่งสัปดาห์คุณถึงได้ตามเป้านะคะแล้วก็ในหนึ่งเดือนทุกเดือนก็จะมีการตามงานเพราะงั้นเนี่ยก็คือเราต้องสร้างระบบการติดตามการทำวิจัยของนักศึกษานะคะกระตุ้นที่พยายามทำงานวิจัยให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็อันที่ที่ชอบมากคือจะนั่งขับนะคะจะนั่งขับให้ช่วยตัวนักศึกษาด้วยช่วยตัวเราด้วยนะคะเพราะว่าคือมันเป็นการฝึกนักศึกษาข้อมูลที่อัปเดตเสมอแล้วก็เราก็จะได้รู้ข้อมูลที่อัปเดตในคืนนั้นด้วยนะคะแล้วก็บริหารนักศึกษาแต่ละคนแต่ละคนยังไม่ถึงจานก็ได้นะคะเป็นนักศึกษาเข้ามานะคะบริหารตอนแรกต้องไปทำจัดการเหมือนกันหมดคือทุกคนตามงานนะคะแล้วก็ออกไปหลายงานประมาณ4-5งานนะคะก็คือแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะเราต้องได้มาคุยนะคะแล้วก็หาเวลาเขียนคือบทความทางวิชาการนะคะว่างก็แหละต้องเขียนนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าที่งานวิจัยต้องเป็นงานตีพิมพ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญสุดก็คือว่าการส่งผลงานตีพิมพ์ออกไปนะคะเพราะว่าพอเราอยู่เป็นอาจารย์ก็ต้องใช้ตรวจผลงานให้เรานะคะแต่ว่าถ้าเราส่งไปก็จะมีรีวิวเวอร์ถ้าโชคดีนะคะรีวิวเวอร์จะคอมเมนต์กลับมาประมาณ4-5หน้านะคะแล้วก็รีเช็คทำไมถึงบอกว่าโชคดีคะเพราะว่าเขาอ่านให้เราเลยนะเขาอ่านให้เราเพราะงั้นเนี่ยไอ้4-5หน้าเนี่ยเราก็เอากลับมาแก้ของเราแล้วส่งที่ใหม่นะคะนั่นคือแบบที่แต่ว่าต้องมีหลายคำที่โชคร้ายก็คือว่าอีเด็กเพราะว่านะคะแล็บออฟโดโรตี้ก็คือขัดความหมายที่มีเด็กเป็นพิเศษนะคะก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าเป็นไรเราก็มาเห็นความหมายแล้วก็ส่งกลับไปใหม่ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆบางเปเปอร์ที่คือขอแนะนำก็คือประมาณ8-9รอบน คะก็ดีนะคะก็ดีแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะสอนให้เรารู้ว่าเราเขียนอย่างไรถึงจะผ่านเปเปอร์นะคะช่วงหลังเนี้ยก็คือจะเริ่มมีค่าขึ้นแล้วก็จะเขียนกลับไปก็โอกาสที่จะมีติดเรสเตอร์ได้ก็จะน้อยลงสุดท้ายนะคะก็คือว่ากลับไปหน้าแรกเมื่อกี้นะคะที่ว่าคอร์สเร็วสุดที่ทำให้ท่านติดต่อได้คือเสร็จจริงถ้าท่านทำงานไว้นะคะเวรไม่ได้ทำมากนะคะไม่ได้ใช้เวลาติดต่อเห็นในทีวีแล้วนะคะเนาะไม่ใช้เวลา12 ปีนะคะ12 ปีนะคะ12 ปีแล้วก็มีโอกาสได้มาพูดในวันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าทำงานเร็วนะทำงานเร็วเพราะทำงานเร็วบวกไป12 ปีก็ยังครับยังไม่ถึง40นะคะก็เลยได้ทำได้รับการทับทามนะคะจากรองผอ.นะคะที่มาพูดนะคะก็ไม่ได้เก่งมากที่จะได้ทำเวลา7 ปีนะคะแต่ที่แค่บอกท่านว่าเร็วที่20 ปีนะคะก็คือเหลือแค่5 ปีนะเหลือแค่5 ปีก็ได้เวลา12 ปีก็สุดท้ายนะคะขอแอคโคเรทนะคะก็คือแอคเคอร์ทุนวิจัยนะคะนี่คือจำนวนทุนวิจัยที่ได้ในแต่ละปีนะคะแล้วก็แหล่งทุนนะคะแอคโคเรทที่สำคัญคือคณะศึกษานะคะเวลาเขียนตรงลายนี่จะเขียนชื่อของคณะศึกษาลายเซ็นที่อยู่ในที่มีส่วนร่วมในการสื่อสารนั่นเลยนะคะก็คือศึกษานะคะจะทำงานที่จะได้ทั้งศึกษาปริญญาโทเอกนะคะหลังจากนี้เราก็เป็นปริญญาตรีประมาณ20 คนไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะคะเดี๋ยวก็ต้องขอที่นักศึกษาสุดท้ายก็คือปัจจัยเหล่านี้ให้ท่านที่ขอได้ไม่ยากนะคะสี่ปัจจัยแล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านที่รับฟังในวันนี้นะคะของโค้ชเป็นสามารถเป็นลายเลยด้วยนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ขอบคุณอาจารย์เบญจมาศมากนะคะมีเวลาสำหรับ1-2คำถามสำหรับคำถามที่อาจารย์ที่บรรยายไปนะคะมีท่านใดอยากจะถามคำถามไหมคะคือจะเห็นได้ว่าอาจารย์มีวินัยในตัวเองอย่างมากนะคะแล้วต้องมีวินัยแบบนี้แล้วก็ไม่ท้อถอยนะคะแล้วก็ให้เขียนนักศึกษาและนักศึกษาเป็นส่วนสำคัญของพวกเรานะคะแค่ด้วยงั้นขอขอบคุณอาจารย์ช่วงแรกเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะวิทยากรท่านถัดไปนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางทางด้านเวชกับการศึกษานะคะซึ่งกับสถาบันของอาจารย์ที่กำลังจะได้รับรางวัล Center of Excellence ของจุฬาลงกรณ์นะคะอาจารย์จบอเมริกันบอร์ดนะคะแล้วก็ในสาขาเกี่ยวกับ Clinical Genetics แล้วก็เป็นโลชิพใน Clinical Bio-Clinical Geneticsงานของอาจารย์เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับโรคทางพันธุกรรมที่ภาพนี้บางคนอาจจะไม่เคยรู้จักชื่อของโรคบางโรคนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญในที่เกี่ยวกับนโยบายของท่านเนี่ยก็คือมันมีโรคแพ้ยาชนิดรุนแรงซึ่งอาจารย์ก็กับกลุ่มก็ผลักดันจนมีเทสต์คิดสำหรับการตรวจไอ้การใช้ยาอันนี้ที่ก่อนจะให้ยาคนไข้นะคะอาจารย์มีประวัติอดีตเหมือนกับอัจฉริยะนะคะก็คือตั้งแต่ป.4มาเนี่ยอาจารย์ได้รับรางวัลเรียนดีมาตลอดสำหรับทุกชั้นปีนะคะเมื่ออาจารย์จะเรียนแพทย์หรืออะไรก็จะได้รับคะแนนรางวัลสูงสุดประจำชั้นปีอยู่ตลอดเวลานะคะไม่สามารถเอา CV ทั้งหมด19 หน้าของอาจารย์เนี่ยมาพูดได้หมดอาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ120 เปเปอร์ก็รางวัลสำคัญคืออาจารย์เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์จากสภาวิจัยแห่งชาติในปี2555นะคะแล้วก็ผลงานวิจัยดีเด่นด้านการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมค่ะอาจารย์เป็นรีวิวเวอร์แล้วก็เป็นเอดิทอเรียลบอร์ดของเจอร์นัลที่มีอิมแพคแฟกเตอร์สูงๆหลายแห่งนะคะก็จะขอแนะนำแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์นะคะศาสตราจารย์นายแพทย์รังสรรค์
รีนะครับท่านดำเนินติท่านดำเนินโยท่านดำเนินธรรมท่านครับที่ที่เพื่อนน้องๆผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ประสบการณ์กับท่านอาจารย์ตรงนี้นะครับผมขออนุญาตพูดอะไรที่มันท้าทายเลยนะเราจะเป็นต่อไปทำไมผมว่าเราน่าจะมองไกลสองไม่ใช่เอาชีวิตโกงไม่น่าจะเป็นเอาชีวิตโกงของอะไรคือผมเป็นสอตอนอายุ34ถ้าแล้วไม่เอาชีวิตโกงชีวิตที่เหลือน่าทำอะไรมันคงไม่ใช่อ่ะผมว่าเราน่าจะถามตัวเองว่าที่เรามาสมัครเป็นอาจารย์ที่เข้าวิชาเราที่มหาลัยเนี่ยต้องมีความคาดหวังถ้าไม่มีเรามันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรามองแง่แต่ที่เป็นของเราให้กับองค์กรและยิ่งถ้าเราเทียบกับอีกคนนึงนะครับคือเราต้องมาสมัครอีกคนต้องมาสมัครถ้าไม่ใช่เราเป็นอาจารย์คนนึงเนี่ยตอนเราเกษียณเนี่ยมันต่างกันไหมองค์กรมันเปลี่ยนไปต่างกันถ้าไม่เปลี่ยนผมว่าเราไปทำอยู่ดีกว่าไหมเราคงจะต้องคิดว่าเรามาแล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างให้องค์กรนะอันนี้ก่อนจะไปผมขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าจริงถ้าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างเช่นอยากเป็นนายกรัฐมนตรีอยากจะมีเงินในบัญชี1,500 ล้านหรืออยากจะเป็นนักดนตรีที่เก่งเราควรจะไปคุยกับใครดีคนที่มีวิสัยทัศน์อยากจะเป็นคนที่มีทรัพยากรให้เราได้หรือคนที่ไปยังไงไปคุยกับใครดีครับถ้าอยากจะเที่ยวที่ไหนที่หนึ่งคนที่มาถามว่าวันนี้ฉันอยากจะไปหรือคนที่มีเงินให้เราไปหรือคนที่เขาไปมาแล้วอ่ะเราอยากไปเที่ยวแอนตาร์กติกาเนี่ยฮะผมว่าเราก็ควรจะไปแบบคุยกับคนที่เขาเคยไปไหนวันก่อนนี้ผมจะขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าผมไปไหนมาบ้างชีวิตเนี่ยผมมีข้อมูลประถมภูมิถามประสบการณ์จริงอะไรมาท่านอาจารย์จะได้ทราบว่าอะไรบ้างที่จะถามจากผมว่าเป็นประสบการณ์จริงอะไรบ้างที่ผมก็ไม่มีประสบการณ์ทั่วไปผมก็อ่านมาบอกมาเล่านะครับทีนี้ก็อยากถามผมดีกว่าเพราะคนเรามีเวลาเท่ากัน24 ชั่วโมงนั่นเราต้องรู้ว่าคนคนนี้เราอยากจะได้ผมจบมาตอนนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ชีวิตผมก็เป็นงานทางวิจัยตอนนี้ผมก็มีเปเปอร์อยู่ในคอมเมนต์จะร้องยี่สิบนะครับก็ได้รับรางวัลโน่นนี่นั่นเป็นสอตอนที่30 กว่าเนี่ยไอ้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมคิดยังไงผมทำอย่างเงี้ยเพราะคนทำยังไงเนี่ยถ้ามีเวลาก็ต้องคุยกันจบแพทย์ในยุคที่3แล้วก็ไปใช้ทุนแล้วก็พร้อมกับเรียนบอร์ดเด็กนะครับ27จบในการบอร์ดอายุ30วันที่1ธันวาคม42ผมบรรจุเสร็จปุ๊บผมก็กาปฏิทินหนึ่งธันวาคม44ต้องขอตำแหน่งหนึ่งธันวาคมมันเป็นวันเสาร์ครับก็เลยข้ามไป2 วันก็นั้นผมจะเจอ3 ธันวาคมนะครับ44ผมก็ยื่นขอรอต่อเลยผมกระโดดข้ามขอต่อไปก็ดูแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์เบญจมาศกล่าวมัน2 3 2นะถ้าเรากระโดดข้ามรอต่อเนี่ยมีสิทธิ์เลยกระโดดข้ามสามปีก็ขอรอต่อเลยนั้น2 ปีพวกผมก็เป็นรอต่อผมก็กล่าวไปทีต่อว่าดังนั้นไอ้ปีอะไรต่ออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมต้องขอสอแล้วพอถึงเวลาปุ๊บมหาลัยไม่มีระเบียบครับว่าจะขอสอได้ไงคุณผมทำงานอะไรคนทีกลุ่มแรกเลยผมก็เอ๊ะแล้วไม่มีระเบียบแล้วผมทำไงเนี่ยก็หายไป2-3 เดือนสุดท้ายก็ไม่รู้ทำไมผมไม่ยื่นขอเลยตอนนั้นผมใช้เวลา4 ปีครับก็จะอาจารย์ก็เป็นสอบแต่ประเด็นมันไม่ใช่ตรงนั้นครับผมไม่อยากเป็นสอบเขาอยากเป็นสอบผมคิดว่ามันเป็นมายสโตรนที่จะทำให้เราประชิดอะไรที่เราอยากจะทำนะครับผมอันนี้ลูกผมเองนะครับเมื่อประมาณ17 ปีที่แล้วอันนี้วันเกิดลูกคนแรกอันนี้ภรรยาคนแรกคนเดียวไม่ทำก็ต้องมาแล้วก็ไม่จบนะ17ปีนี้ลองสังเกตดูนะครับตอนนั้นกับตอนนี้หน้าตาเหมือนเดิมเลยนะครับถือเป็นความอัศจรรย์ธรรมชาติอย่างผมกลับมาเนี่ย หน่วยเจเนติกเนี่ยไม่มีมาก่อนมีแต่ตอนไร้ท่อนะมาถึงปุ๊บเนี่ยมีผมอยู่1คนไม่มีออฟฟิศไม่มีที่นั่งไม่มีห้องแลบไม่มีเงินทุนไม่มีอะไรเลยแต่มีหน้าที่มากมายถ้าแต่อาจารย์อาจารย์ท่านแพทย์ท่านบอกว่าโอ้โหงานอะไรต้องเหาเนี่ยผมจำได้วันแรกที่ผมมาที่อยากทำจดหมายฉบับนี้ไปคุยกับเลขาภาคพี่ๆช่วยผมนั่งจดหมายหน่อยผมจะนั่งทำไมพี่บอกอ่ะหมอไปนั่งเองเนาะก็นั่งเสร็จหาพี่เชื่ออ่ะหมอไปพิมพ์ด้วยสิผมจะพิมพ์ยังไงผมไม่มีเครื่องมืออันนี้ต้องคิดย้อนไป17ปีที่แล้วโอเคผมก็ไปซื้อคอมพิวเตอร์มาเองมีของเล่นพิมพ์เสร็จปุ๊บไปให้พี่เขาพี่บอกเฮ้ยต้องมี2ชุดนะบอกเขาโอเคผมกลับไปใหม่ไปซื้อพิมพ์เตอร์มาพิมพ์2ชุดเป็นเสร็จที่เจ็บสุดๆคือตัวที่บอกว่าหมอนู่นอยู่ตรงนู้นนะกระดาษก๊อปปี้ผมต้องเอาไอ้เอกสารสองแผ่นนี้นะครับเสียบก๊อปปี้แล้วเสียบเน็ตคลิปแล้วไอพีเขาที่ห้องนั่งที่แค่ตามใส่แสงผมบอกโอ้เสร็จละงานนี้ถ้าผมทำแบบนี้ถึงเดือนเราต้องเยอะถ้าต้องเอาเวลามาทำงานธุรการแบบนี้ชีวิตไม่ไปไหนแน่แล้วไม่ได้มีงานแบบต้องเยอะครับงานสอนงานที่เราต้องทำเนี่ยต้องมากทำไมแล้วยังมีงานที่เราไม่ควรจะต้องเป็นเราคือไม่ได้หมายว่าเราเก่งหรืออะไรกว่าคนอื่นที่แต่ว่าเราเรียนมาแบบนี้ประเทศชาติควรจะใช้เราในงานที่เหมาะกับเรางานที่คนอื่นทำไม่ได้ควรเป็นงานที่เราทำซึ่งก็มีมากมายทำไม่ทันอยู่แล้วอ่ะเอางานที่คนอื่นก็ทำได้แม้ว่าจะไม่เร็วเท่าเรามาให้เราทำและงานที่เฉพาะเราทำได้ใครจะทำอ่ะนะครับก็เสร็จสินี่ผมคิดว่าไม่ได้โดยในฐานะที่ทรัพยากรนี่มันไม่มีเลยนะครับไม่มีผู้ช่วยเลยพยาบาลต้องพูดถึงนักวิจัยเลขาไม่มีแล้วนะสเปซก็ไม่มีแม้แต่ที่นั่งเลยไม่มีเลยเงินไม่มีหมดมีแต่แล้วหมอเอาเท่าไหร่เนี่ยสามารถตรวจกินนั้นได้ไหมตรวจนี้ได้ไหมอาจารย์ให้ผมทำไม่ไหนไม่มีอะไรผมเลยก็นี่ถ้าเราทำผมว่าไอ้จุดที่อาจารย์มาเป็นอาจารย์ใหม่มันเป็นจุดคริติคอลพอยต์อันหนึ่งในชีวิตเลยครับว่าเราจะเดินทางไหนดีตอนนั้นผมไม่ทำเรื่องเยอะแยะครับเช่นกลับอเมริกาที่โน่นก็มีตำแหน่งให้ละเรียบร้อยเอกชนก็มีมากมายให้ผมจะหรือไม่ก็ออกนอกระบบกลับไปมีตั้งมากมายนะเป้าหมายเนี่ยมันผมว่าคนไทยนะครับมันมีเป้าหมายอยู่แล้วตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งป.1 ป.2 เนี่ยเราเรียนป.4 เราก็รู้ว่าเป้าหมายเราคือป.5 ปีหน้าใช่ไหมครับแล้วก็หลายคนก็มีเป้าหมายว่าเดี๋ยวเข้าหมอจบม.6 ปุ๊บต้องเข้าแพทย์ได้มันมีเป้าหมายมาตลอดเข้าแพทย์เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวต้องมีสเปเชียลตี้โน้นนี้นั้นหรือไม่ก็ต้องจบ PhD โน้นปีนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็จบการเรียนแล้วมันยังต่ออ่ะผมว่าไอ้ตรงเนี้ยคือตรงที่หลายคนงงอ่ะชีวิตนี้ไม่รู้ทำอะไรต่อแล้วอ่ะพอเราจบเป็นอาจารย์ไม่ว่าจะเรียนเก่งมาแค่ไหนเนาะผมถามนิสิตแพทย์ที่มาเทรนกับทุกคนครับตอนปี 4นะว่าวันไหนเท่าที่ประสบการณ์ในอดีตเป็นยังไงแล้วมองอนาคตเป็นไง5ปี20ปีเนี่ยทำอะไรอยู่ที่ไหนเกือบทั้งหมดมองอนาคตตัวเองไม่ออกหลายคนก็ให้ความรู้สึกว่าโอ้ชีวิตนี้สักเซ็ตเนี่ยพอเข้าแพทย์จุฬาให้ปุ๊บทำให้ญาติโกโหติการวงจบมุ่งก็ดีใจอยู่แล้วนะก็พอละที่เหลือก็ได้เรียนไปแล้วก็จบมาหาเงินเลี้ยงลูกเที่ยวแล้วก็ตายไปอย่างนี้นะก็จบแล้วอ่ะมันไม่มีเป้าหมายอ่ะอันนั้นอ่ะแต่มันไม่เหมือนกับประสบการณ์ที่ผมเจอกับเด็กที่นอกไม่ใช่เด็กไทยหลานผมลูกของน้องสาวแท้ๆก็อยู่อเมริกาเขาเรียนที่บ้านนะเขาก็ไปศึกษาธรรมชาติปลายของเลิกละมาทำกันหน้าที่โรงเรียนมีตรงนั้นปิดตรงนั้นทำไม่ได้ไม่เข้าใจแล้วครูสอนแต่บ้านเราไม่ใช่นะเรียนกันเป็นบ้านหลังเข้าโรงเรียนแถมกับบ้านมีการบ้านที่สุดหนึ่งเท่าที่ก็ต้องมาเรียนพิเศษคือมันไม่เคยเห็นเลยมายาค่าเป็นยังไงเนาะได้เรียนตรงนี้หน้าตามันเดินนี่มีกี่ขาไม่รู้จักธรรมชาติเลยนะอันนี้ก็10กว่าปีที่แล้วนะครับตอนอยู่ในการเนี่ยเจ้าที่ผมเป็นเจเนติกนะครับผมดูคนไข้ออโตเจเนติกเป็นคนพิการ2คนเด็กอายุ6ขวบเองยังไม่เข้าม.1เลยผมถามว่าอนาคตจะเป็นอะไรคนบอกอยากเป็นแอนิเมชั่นคาร์ตูนผมคิดอะไรเนี่ยชีวิตนี้ไม่เคยเห็นไม่รู้จักว่ามีอาชีพนี้ด้วยตอนนั้นผมต้องอายุเท่าไหร่แล้วนะดูการ์ตูนประเทศไทยตอนนี้คนเดินเนี่ยโหเดินแบบนะปีพศนี้นะการ์ตูนไทยยังเดินแบบจากการ์ตูนอ่ะเรารู้ว่าไม่ใช่คนอ่ะในขณะที่โนไวท์เนี่ยตั้งแต่ตอนผมเกิดอ่ะเขาสร้างการ์ตูนที่เดินได้ดีขนาด อาชีพนี้ก็มีด้วยนะแล้วเด็กออฟโซเจนถึงอยากเป็นอีกคนเลยอยากเป็นนักภาคกีฬาผมถามสองคนแรกเลยที่ผมดูคนไข้อเมริกันนะครับนี่นักภาคกีฬานะเขาสามารถพูดได้เป็นฉากเลยนักบาสคนนั้นคนนี้อยู่ในทีมนี้ได้เงินเท่านี้ได้สถิติเป็นยังไงนักมวยรู้หมดเลยโอ้โหผมถามเด็กไทยมีแค่หมอครูตำรวจแค่นี้ที่เหลือไม่รู้จะทำอะไรแล้วประเทศมันจะไปได้ไงมันมีความจำเป็นมากครับที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรเพราะเนื้อหาวิชาในโลกนี้มันเยอะมากแต่เราไม่ควรอย่างยิ่งที่พยายามจะรู้ทุกอย่างเราแข่งทุกด้านไม่ได้เราต้องรู้ว่าเราจะแข่งอะไรตอนที่เราเรียนอยู่นะครับความคาดหวังของสังคมเนี่ยมันจะน้อยมากแต่พอเราจบปุ๊บทันทีทันใดเลยความคาดหวังของคนมันสูงขึ้นมากนะครับแล้วในขณะที่เรามีความคาดมากในการเลือกก็เลยทำแล้วถ้าเราไม่เลือกคนอื่นจะเลือกให้เราครับที่น้องๆที่เป็นนิสิตแพทย์ชายชูเนี่ยหลายคนก็ไม่รู้จะทำอะไรนะฮะก็ต้องไปขึ้นกับลูกปิงปองว่าจะให้เราไปอยู่ที่ไหนของประเทศอะไรนะคนอื่นก็จะเลือกให้เรามันผมว่าอันหนึ่งเลยที่เราต้องสอนตัวเองแล้วก็สอนลูกหลานเราคือเขาต้องรู้ว่าเขามีทางสักเพศในชีวิตยังไงมันมีหลายวิธีนะเช่นคิดว่าเฮ้ยถ้าตอนนี้เราใกล้ตายแล้วใส่ชีวิตอยู่แล้วเนี่ยมองย้อนกลับมาเราจะเสียดายอะไรไหมที่ไม่ได้ทำจริงจริงเราคงถ้าใช้วิธีโพสต์เฟซบุ๊กเราน่าจะต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าในระยะยาวๆอย่างเช่น20ปีหรือกลางๆเช่น5ปีอะไรคือฝันของเราเราอยากจะสร้างอะไรให้โลกนี้ไอ้คำเหล่านี้จริงๆผมว่ามันเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็น imagination dream objective target plan vision แล้วแต่ว่ากลุ่มไหนจะใช้แล้วมันให้ความหมายเหมือนกันเรามีหรือเปล่าณวันนี้เรามีไหมแต่ต้องบอกว่าสำเร็จนี่นะครับมันแล้วแต่ตัวเราต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในองค์กรถ้าเราคิดว่าเป้าหมายฝันของเราไม่ตรงกับองค์กรผมไม่อยากอยู่ตรงนี้เราไปอยู่ในองค์กรที่มิชชั่นของเขาตรงกับความฝันของเราดีกว่ามันวินไม่งั้นเรามาเป็นอาจารย์แต่เราอยากรวยนะรวยไม่ใช่ผิดนะครับอยากไปมีเงินตอนเสียชีวิต 5,000 ล้านก็ไม่เป็นไรก็ทำถูกใจทำไปนะก็ทำไปแต่มันไม่ใช่มิชชั่นของสถาบันการศึกษานะท่านก็ไปอยู่บริษัทกระทรวงตั้งอะไรก็ตั้งไปแล้วให้คนอื่นเอาตำแหน่งนี้มาใช้กับอะไรนั้นสักเซ็ตเนี่ยใครจะดูเรื่องจะเล่นเยอะจริงๆเลยแบทพิตเนี่ยกับเพื่อนเขาเนี่ยนะก็หนีสงครามโลกแล้วเข้าไปอยู่ที่ทิเบตแล้วก็ไปปิ้งผู้หญิงคนเดียวกันแบทพิตเนี่ยเป็นนักปีนเขาที่เก่งมากเขาก็อยากจะทำให้ผู้หญิงเนี่ยประทับใจเขาก็เอาพอร์ตฟิลิโอเขาหนาปึกเลยเขาเคยได้โกลเมดัลโอลิมปิกโน่นนี่นั่นมานะผู้หญิงก็ตอบว่าผู้หญิงเป็นชาวทิเบตบอกว่าอันนี้เป็นความแตกต่างกันมากระหว่างวัฒนธรรมของท่านกับวัฒนธรรมท่านเนี่ยชื่นชมคนที่พุชตัวเองให้ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเช่นมีเงินเยอะสุดได้แข่งกีฬาปีนเขาเก่งที่สุดเล่นดนตรีเก่งที่สุดอะไรก็แล้วแต่ในวัฒนธรรมของชาวทิเบตเขาชื่นชมคนที่สามารถละทิ้งความเป็นตัวตนได้ไหมมันซับเซตมันดีฟายต่างกันมากเลยครับบางคนอยากจะนิพพานอยากจะไปรู้ก็เป็นซับเซตของเขามันการคิดก็แน่นอนครับก็เพื่อนเขาว่าเขาได้แต่งงานกับผู้หญิงไปมันจะบอกว่าซับเซตบายเดฟินิชันมันดีฟายไม่ได้เราต้องดีฟายของเราเองนะแต่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าเราอยากซับเซตอะไรวิธีการขั้นตอนผมก็ไม่ต่างกันเลยสำหรับคนที่ไปถึงจุดที่เราอยากจะไปถึงไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อแรกมันต้องเป็นฉันทะอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อแรกก็อย่างนี้นะฮะอะไรคือความอยากรู้อยากเห็นของเราแม้แต่นักธุรกิจก็เหมือนกันครับสามตัวนี้ไม่มีใครจบพอตีเลยใช่ไหมครับเรียนอยู่ที่หนึ่งที่สองบางคนที่สี่วันนี้คือเรียกว่านี่คือความฝันชั้นซึ่งมันเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านจะเรียนในชั่วโมงท่านลาออกเลยคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นบิลเกตซึ่งทุกคนก็ใช้แม้แต่เราก็ยังใช้อยู่ลิฟจ็อบหรือมาร์คซักเคอร์เบิร์กอัจฉริยะนั้นจะไม่มีใครเรียนจบ แล้วไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีปัญญาจะเรียนแต่เพราะเขารู้ว่าสารเขาอยู่ตรงนั้นแต่ไอ้ที่ฮาร์วาร์ดสอนเขาได้มันไม่เกี่ยวนั่นฉลาดออกตั้งเลยนะทั้งคู่เนี่ย1955แบบนี้เหมือนกันเลยนะแล้วก็ลาออกมาเลยไปตั้งบริษัทแล้วตอนนี้ทุกคนในโลกก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์เลยนักธุรกิจก็เช่นกันครับเขาก็ต้องมีฝันคนที่อยากรวยมากๆก็เหมือนกันครับก็ต้องรักในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแม้แต่นักดนตรีครับถ้าใครอ่านหรือเล่นเนื้อเขามีรูของเขามากมายเขียนทุกเล่มเลยแต่กฎข้อแรกก็เหมือนเดิมครับคือต้องวิจัยได้ว่าอะไรคือความใครก็คงจะรู้จักน้องก็รู้ใช่ไหมครับมีคนกล่าวว่าถ้าไข่แตกจากแรงภายนอกชีวิตก็จบไปแต่ถ้าไข่มันแตกจากแรงข้างในชีวิตก็สิ่งที่ยิ่งใหญ่มันเกิดจากข้างในเท่านั้นแหละถ้าเราอยากตรงนี้ทุกคนรู้จักใช่ไหมครับท่านชนกคนนี้เขารู้จักเขาไม่ด่าเขาเป็นลูกของเองผมมีลูกของลูกสาวผมมีลูก3คนแล้วนะครับคนโตนี่182แล้วนะครับคนกลางนี่ก็180แล้วสูงเดิมเลยก็ผมก็คนแข็งลูกผมตอนในรูปนี้อายุ12เขาเป็นคนที่ชอบเล่นปิงปองมากผมจะให้ลูกเนี่ยมีประสบการณ์ที่จะไอ้คนเนี้ยเคยไปเรียนตั้งแต่เทควันโดว่ายน้ำอะไรสุดท้ายก็เลือกปิงปองตอนป.6เนี่ยเขาอยู่ที่จุฬาต้องเลิกเรียนเสร็จปุ๊บต้องนั่งใต้ดินไปสัก6-7สถานีขึ้นใต้ดินเสร็จปุ๊บต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ต่อไปที่ตรงนี้แล้วก็ซ้อมจนถึง3 ทุ่มแล้วก็นั่งใต้ดินต่อกับใกล้บ้านแล้วก็เรียนที่ใกล้บ้านบ้านประมาณ3-4 ทุ่มทุกวันเพื่อสองคนไปเองรับผิดชอบเองพ่อแม่ที่ไหนบังคับได้ไม่มีทางมันเป็นความชอบของเขาแล้วตอนอายุ12นะครับเขาแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยได้แชมป์ประเทศไทยในประเทศไทยเด็กอายุ12ลงมาเขาได้ชื่อไม่มีใครที่ทำได้นอกจากตัวเขาเองนะครับแล้วแต่เงื่อนไขเราคือว่าการที่เขาจะเล่นอีกองนะการเรียนต้องไม่ตกตั้งแต่ป.1ตอนนี้เขาจบป.3แต่เขาเรียนเขาไม่เคยได้3.5ปีหมดทุกตัวได้เลขเขาก็ได้เป็นสิทธิ์สวน.ด้วยนะมันเป็นเรื่องไขเราถ้าอยากได้มีป.ก็ต้องเรียนดีด้วยนะเขาเป็นคนที่การกีฬานี่ก็ได้คือเข้าเตรียมด้วยความสามารถพิเศษได้ทั้งวิชาการและได้ทั้งกีฬามันไม่ใช่อะไรที่เราบังคับเขาได้มันต้องเป็นสิ่งที่เขาอยากทำเองไอ้วิชั่นเนี่ยว่าเป็นข้อแรกเราต้องรู้ว่าอย่างเราถึงจะรู้ว่าเราควรจะเรียนอะไรแม้ว่าเราเป็นอาจารย์แล้วทุกวันนี้ก็มีอะไรให้ผมเรียนมากผมต้องเลือกผมจะเรียนผมจะเรียนสถิติดีไหมหรือผมจะไปเรียนมนุษย์ว่าหรือผมจะไปทำเซนเซลมันก็ต้องเลือกถ้าเราพอเรารู้ว่าเราอยากทำอะไรเราถึงจะรู้ว่าเราจะเรียนอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องมีความขยันหนักเพียรแต่ถ้าปัญหาที่เราไม่รู้จะทำอะไรนะเซนเซลก็น่าสนใจอยากเรียนมนุษย์ว่าก็อยากรู้สถิติก็ต้องไปเรียนอย่างเนี้ยเรียนอีก5ชาติก็เรียนจบแล้วโอ้ความรู้เยอะเหลือเกินอ่ะมันใครที่ขยันแต่ไม่รู้จะขยันไปทางไหนนะมันไม่มีทิศทางมันไม่มีพลังนะครับเพราะเราอยากเป็นทิศทางความอันตรายของระบบการเรียนไทยก็คือว่าเวลาเราเรียนเนี่ยเดี๋ยวเขามีข้อสอบไทยนะมันเป็นข้อสอบที่มีมนุษย์คนที่บังเอิญเกิดก่อนเราคิดคำถามให้เราตอบนะคนไทยที่เรียนเก่งๆเนี่ยเพราะว่าเรามีวินัยอ่ะเรายอมทำตามเขาอ่ะเรามีความจำหน่อยเรามีความเข้าใจแต่ปุ๊บเราก็แค่ทำโจทย์ที่มันมีรถคนตั้งโจทย์ได้เราก็ทำได้เราเป็นนักสอบแต่พอเรียนจบปุ๊บเนี่ยเจอยื่นกระดาษเปล่าตอนที่เป็นอาจารย์มหาลัยนะมีสถาบันเลยอาจารย์เอากระดาษเปล่าไปอาจารย์จะว่าอะไรหรือไม่ว่าอะไรก็ได้เราจะเห็นว่าอาจารย์บางท่านก็เสียกระดาษเปล่าเลยยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะนะคือถามว่าชีวิตนี้อาจารย์ทำอะไรให้องค์กรได้บ้างกระดาษมันเป็นกระดาษเปล่าคือมันความคิดสร้างสรรค์ไม่มีเนี่ยคิดนอกกรอบไม่เป็นเลยมันคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานกับคนที่ประสบความสำเร็จในการเรียนแล้วก็ยิ่งการเรียนในไทยอาจจะไม่ใช่คนดูอาจจะมักจะไม่ใช่คนดู ต้องมาอาศัยคุณสมบัติคนละแบบผมต้องเรียกว่าผมโชคดีที่ได้ไปอยู่กับเมนทอร์ที่อเมริกาความคิดมันเปลี่ยนเลยครับไอ้การที่เรายอมทำตามกฎระเบียบที่มันไม่มีเหตุผลเนี่ยยอมทำอะไรเนี่ยมันส่งผลเสียยังไงเราต้องมีวิชั่นยังไงเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นต้องสอนคนรุ่นถัดอย่าลืมนะครับดีๆมีคนบอกว่าโศกนาฏกรรมในชีวิตไม่ใช่เพราะว่าเราไม่สามารถไปถึงฝันแต่โศกนาฏกรรมคือเราไม่มีฝันที่จะไปถึงคนส่วนใหญ่ไม่ได้แผนที่จะล้มเหลวจะล้มเหลวที่จะแผนมันสรุปประเด็นที่หนึ่งต้องบอกว่าระบบประเทศไทยที่ว่าสงขาเนี่ยน่าจะดีมากแต่โดยรวมของระบบประเทศไทยไม่เข้มแข็งวันที่เราได้รับการบรรจุปุ๊บดีฟอลต์โหมดคืออยู่จนเกษียณนะนอกจากเราไปฆ่าใครตายแล้วคนนี้แต่ถ้าเราไม่เร็วไหมขนาดนั้นเนาะเราไปอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่มีใครมาเอาเราออกหรอกมันไม่ใช่เทนเนอร์แท็กที่ว่า3ปีต้องมีผลงานแน่5ปีถ้าไม่มีปุ๊บดีฟอลต์โหมดคือไม่ต่อสัญญาคือถ้าเป็นตามประเทศนะครับมีฟ้องโหมดคือไม่ตอบสัญญานอกจากคุณจะทำสัญญาได้ถึงเรื่องนั้นถึงจะตอบแต่ของเราไม่ใช่ครับของเราคือวันที่บรรจุปุ๊บโน่นเสียเลยไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะขออย่างเดียวอย่าไปข้างไหนก็ตามแล้วเราก็ใช้ระบบว่าเพราะคุณเรียกการแบ่งน้องๆความยุติธรรมคือแบ่งเท่าๆกันใครทำเยอะกับทำน้อยก็ได้เท่ากันมันผลก็คือว่าโอ้อาจารย์เออาจารย์ดีใช่ไหมครับอาจารย์ดีทำงานเยอะทำงานเร็วทำงานแล้วประสบความสำเร็จดีหน้าค่ะผู้บริหารก็โอ้ช่วยทำนิดหน่อยช่วยงานไม่ค่อยเสร็จเลยอาจารย์ดีทำงานไม่ค่อยเสร็จทำงานช้าแล้วแบ๊กเดี๋ยวก็ไปโรงพยาบาลชนครับตอนนี้ก็ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผู้บริหารให้งานไปก็งานไม่เสร็จเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เอต้องงานไม่ได้เลยเต็มไปหมดเลยเพราะว่าทำงานดีทำงานเลยแต่เงินเดือนเท่ากันครับมันไปสักพักเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เอว่าไม่ไหวอย่างนี้ปริมาณงานต่อเงินเดือนของอาจารย์ดีเนี่ยมันก็สบายนะเพราะมันเดือนเท่ากันอ่ะมันผมว่าระบบเรามันเป็นระบบที่ถ้าเราได้แข็งจริงๆจากภายในนะครับมันจะทำให้เราตกต่ำไปเรื่อยๆแล้วเราต้องมีฝันของเราขึ้นกับระบบดีเพนออนระบบไม่ได้ผมคิดว่าถ้าเรามีฝันระยะกลางระยะไกลเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าวันนี้เราต้องทำคนที่ยึดคติแค่ทำวันนี้ดีที่สุดปัญหามันคือไม่รู้ว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้อย่างเช่นนะครับวันผมก็เจอจดหมายต้องเชิญไปประชุมสมาชิกสภาผมก็เป็นนี่นะผมต้องควรจะเข้าเนี่ยแต่ถ้าผมไม่แน่ใจเฟซเข้าไปไม่ฟังเฉยเนี่ยไม่มีผมก็มีผมไม่ต่างกันเนี่ยอย่าไปเข้าเลยนะครับมีคนไปเชิญไปพูดที่อินโดนีเซียไปสักคนเออที่นี่เชิญไปเป็นกรรมการผมเชิญไปเป็นผมว่าเราจะทำอะไรขึ้นกับดีของเรา5ปีเราอยากจะไปไหนแล้วไอ้สิ่งที่วันนี้มันเป็นก้าวหนึ่งเพื่ออาชีพของนั้นไหมถ้าไม่ใช่ก็อย่าทำนะไม่งั้นเราก็จะทำทุกอย่างแล้วก็จบไปโดยที่รู้เราทำอะไรคราวนี้ในบริบทของมหาลัยพนักงานมันเยอะมากเนื่องจากสัดส่วนเราน้อยไม่ได้ที่จะรายได้เราก็ยิ่งน้อยมากนะในพนักงานเยอะการบริการมีการสอนด้วยมีการวิจัยด้วยที่เจ็บปวดมีงานสเปรย์ละมีแพทย์ใช้ทุนนะครับเขาจะมาสมัครก็จะมีสามห้องสัมภาษณ์ต้องเอาอาจารย์ที่จบกันในการบอร์ดแล้วเนี่ยครับรุ่นน้องของคุณลุงจบเข้าเป็นทางได้ที่หนึ่งครับจบออกไปถือลงแบบเหรียญทองอยู่ในการมา9ปีจบบอร์ดเด็กจบบอร์ดเจเนติกจบ PhD เจเนติกที่เยลคือเรียนทุกอย่างไม่รู้กี่บอร์ดแล้วนะครับกลับมาถึงก็เป็นอาจารย์ใหม่มีหน้าที่มากดตั้งนาฬิกา3นาทีปิ้ง3นาทีปิ้งนั่นแหละครับคืองานของทางช้าใช้คนระดับเนี้ยทำงานแบบเนี้ยมันพนักงานเยอะมากเลยมันเราต้องคิดว่าเราทำวิธีหนึ่งก็คือเราต้องคิดว่างานนอกเวลาราชการเราทำมันเป็นประเด็นในชีวิตผมมากเลยที่ทำอะไรสุดท้ายมันมีทางเลือกเยอะเลยนะไอการเป็นนักวิจัยมั ันมีความจำเป็นไหมมันเหมาะกับเราหรือเปล่าแล้วมันพิสูจน์ได้ไหมมันสามารถที่จะทำให้เราหลุดได้หรือเปล่าอาจารย์ท่านหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์ไม่ใช่นี่เราถามถึงเรื่องฝรั่งน้อยกว่าฝรั่งได้เราต้องเรียนจะมีเรื่องหลายเรื่องที่เป็นเรื่องของไทยแล้วเราต้องเรียนตามฝรั่งอีกอ่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะอย่างน้อยที่สุดเรื่องของไทยเราก็ควรจะรู้เรื่องฝรั่งนะแล้วเขาต้องมาเรียนจากเราไม่ใช่ว่าเราก็ต้องไปอ่านเทปของฝรั่งซึ่งมันมีไปเรียนมี5รายลองมี400รายเราต้องไปเรียนตามเขาอ่ะตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะจดหมายนี้เขียนมาหลายปีนะแต่ปัญหาที่ผมคิดว่าจะมีความจริงหลายอย่างตัวเขียนโดยฝรั่งเขาก็บอกว่าฝรั่งเนี่ยมาทำงานเมืองไทยแล้วก็มองเมืองไทยว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะในด้านวัฒนธรรมในด้านกายภาพมันไม่รู้คืออะไรที่เจ็บปวดก็คือคนที่มีความรู้ซึ่งหมายถึงพวกเรานะก็อ่อนแออันเนี้ยเขาด่าเราโดยตรงเลยเขาบอกว่าพวกเราไม่ชอบคิดไม่ชอบแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองซึ่งมันก็จริงนะครับถามว่ารักจริงอะไรบ้างผลิตได้เมืองไทยยาอะไรบ้างผลิตได้เมืองไทยเราก็รอข้อมูลที่จริงหลายๆตัวเลยนะครับไมโอไทม์ที่ผมใช้ภาษาของไทย10ล้านบาทต่อคนต่อปีอ่ะคือเราไม่ลงค่าสตรัคเจอร์วิธีการบริหารเราก็คือเยียวยาน้ำท่วมปีนี้เยียวยาปีหน้าท่วมเยียวยาดีถ้าเหลือหนาวปีนี้แจกผ้าห่มปีหน้าแจกผ้าห่มยัดไม่รู้ผ้าห่มจะยาวไปไหนคือมันเราไม่ลงทุนสร้างคัพเจอร์เราไม่สร้างระบบที่มันอีก5ปีมันจะดีกว่าปีนี้อะไรเงี้ยนะทหารนี่ก็ทำใจมากแล้วผมก็ได้คุยกับทหารเขาบอกว่างบวิจัยทหารนี่ปีนี้ไม่ถึง5ล้านนะเขาทำเองก็ได้นะก็โต้แม่นมองกลางคืนนะจะทำในไทยเองแล้วก็จะถูกแต่ถ้าอันนี้ติดอีกแบบนี้แต่ด้วยพูดยังไงถ้าเปอร์เซ็นต์ของที่ราคาแพงมันก็เยอะกว่าของที่ราคาถูกนั่นคือสาเหตุที่คนไทยก็จะไม่ได้ทุนในการผลิตในการทำหรือเอาเนี่ยราคาแพงกว่าเปอร์เซ็นต์เท่ากันก็ก็ได้เงินดีกว่าเราเนี่ยนะที่เหลือเพราะเราได้ที่เราเองนั้นไอ้เนี่ยเคยบินได้นะครับเป็นเงินแถวภาคใต้นะวิวาต้องกี่ร้อยล้านอ่ะไม่เคยบินได้เลยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเงินวิจัยนะครับถ้าดูในโลกประเทศไทยเป็นไม้ที่ฟันอย่างนี้นะคือเงินเราก็น้อยมากเลยแต่ก็ไม่ใช่ไม่ดีนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะเคยมีคนบอกว่าปีนี้เราจะได้จริงแต่ก็ยังเป็นความฝันอยู่ก็ยังไม่ได้จริงสักเท่าไหร่อาจารย์ที่เพิ่งกลับมาใหม่ประสบความสำเร็จตอนอยู่เมืองนอกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่อย่าว่าฝันว่าจะใช้วิธีเดิมตอนที่สำเร็จในอเมริกามาใช้ในเมืองไทยอาจารย์เรียนชื่อมีเมเจอร์มีไฟแนนซ์แต่อันนั้นอ่ะมันเป็นเพราะระบบมันเป็นเพราะคำถามงานวิจัยตอนที่อยู่ปริญญามาอยู่ที่เรา recruitment อยู่เอเจนต์สั่งวันนี้อีก3อาทิตย์โทรไปบริษัทเขาบอกว่าเขาเรารวบรวมอยู่ว่าได้หน้าขอบริษัทแต่ว่ายังไม่สั่งเลยนั้นตอนผมอยู่บริการสั่งช้าไม่บ่ายอ่ะนะบริษัทผมอยู่ถนนข้างๆเนี่ยอยู่ในเอเจนต์ไอ้นี่สั่งไป3อาทิตย์แล้วมันยังไม่ได้ออเดอร์ไปถึงบริการเลยครับไปถึงบริการเสร็จก่อนจะมาที่ถ้ามาโดยทำนะลงไม่รู้เรื่องเราผมเจ็บปวดใจนะไม่มาทำเครื่องบินด้วยนะมันก็ถ้าเราจะสู้เขาได้ไงนิสิตเราแม้ว่าจะเป็นเลิศแล้วในประเทศแต่ด้วยระบบการเรียนก็ยังเป็นระบบการเรียนที่ยังมีมากกว่าก็น่าสนใจอาจารย์จะให้ทำอะไรอาจารย์สั่งงานอะไรก็ยังมีทำหมดทุกอย่างเลยแต่ถ้าส่งกระดาษเปล่าไปก็กระดาษเปล่าครับแล้วไอ้ระบบเนี่ยก็เจ็บปวดถ้าเราทำวิจัยไม่ค่อยเป็นอยู่ในระบบที่ของมหาลัยเนี่ยแล้วก็คาดหวังว่าเรากระโดดลงในน้ำหรือว่าเราจะว่ายน้ำเราว่ายไม่เป็นน้ำคุณภาพเราไปโดยมีระบบช่วยจับผมโน่นนี่นั่นแต่ผมว่าหลายมหาลัยเนาะน้ำนอกจากไม่ไหลตามอยู่นิ่งๆก็ยังมีมันไหลทวนด้วยเราอยากจะทำแต่คนที่ทำวิจัยเยอะก็จะมีคนมาถามอาจารย์สอนด้วยเปล่าเนี่ยอาจารย์ต้องให้ด้วยเปล่าเนี่ยไอ้คนที่ปรุงใครอาจารย์มีคนนั้น
ไรไม่ได้คือเราทำอะไรคือ
เราถามด้านหนึ่งนะเจ๊งไม่หมดเลยนี่มีเรื่องตอนเป็นเซลล์ของเกาหลีใต้นะเราส่งไปตีพิมพ์ที่ไหนนะเอดิเตอร์ก็เลยถามจริงหรือเปล่าเนี่ยผมทำจีนมีเจ๊ก็หนึ่งทำให้เขาติดแค่ทะเลเราก็บอกว่าเราเจอจีนใหม่ในคนไข้ก็ติดทะเลเอดิเตอร์ให้เราถ่ายรูปคนไข้ไหนก็ได้ผมใช้ไลน์6เดือนก่อนจะพาคนไข้มาได้ครบแล้วส่งรูปไปให้เขาก่อนหน้าที่ผมดูเฟซบุ๊กก่อนนี้ไม่เคยมีใครต้องลงรูปเลยแต่เพราะเราเป็นชื่อไทยเขาขอรูปคนไข้ว่าทำซินโดมิกจริงคือไม่มียังอื่นนอกจากปากวันพยาโมหายไป6เดือนนะใช้เงินตามคนไข้อยู่ตรงนี้เท่าไหร่ทำมันมีจุดเด่นด้วยนะครับคนดูคนไทยเนี่ยคนทำวิจัยไม่เยอะเราจับอะไรก็เป็นวิจัยนั่นแหละจับอะไรก็สามารถมีคำถามการวิจัยที่ดีๆได้เยอะแยะเลยแล้วคู่แข่งก็หน่อยอันถ้าพูดถึงงานผมคิดว่าเราในฐานะที่อยู่มหาลัยในการบริการเช่นการแพทย์มันมีทำที่ไหนไม่ได้ทำที่อื่นก็ได้ทำที่โรงพยาบาลชุมชนนั้นที่ไหนไม่ได้แต่ไอ้งานวิจัยเนี่ยนะที่มันเป็นมิชชั่นเฉพาะแล้วถ้าใครอยากอยู่ในมหาลัยผมก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราไม่ใช่แค่อ่านมาถ่ายทอดแต่เราต้องสร้างมาถ่ายทอดและยังต้องถ่ายทอดไอ้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้นิสิตเราด้วยก็เหมือนกันงานวิจัยเนี่ยมันไม่ได้สำคัญกว่างานบริการแน่แต่มันก็ไม่ควรสำคัญน้อยกว่าผมคิดว่างานวิจัยเนี่ยสำหรับอาจารย์หลายคนมีความจำเป็นอย่างนี้แต่มันจำเป็นแล้วเนี่ยมันทำได้จริงไหมมันเซอร์ไพรส์ได้จริงหรือเปล่าเพื่อนผมเป็นพาร์ทที่เคยเที่ยวมาเขาก็บอกว่าตอนนี้เป็นอาจารย์แพทย์ดูมาแรงในที่กรุงเทพเขาทำงานท่านเราบอกทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งตรงหน้ากันไปทำแค่2เย็นต่อสัปดาห์บวกกับไปทำที่2ที่ที่ต่างจังหวัดได้ล้านหนึ่งเงินเดือนที่เนี่ยแปะเขาทำงานมันมากได้3ล้านต่อเดือน4-5 ปีมีเงินร้อยล้าน4-5 ปีเองนะครับร้อยล้านทำงานเป็นอาจารย์แพทย์ที่เนี่ยทำทั้งชีวิตอะได้เท่าไหร่มันเซอร์ไพรส์จริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าแต่ผมก็ถามเองนะการที่คนคนหนึ่งตายได้เงิน1,000ล้านกับตายได้เงิน2ล้านในกระเป๋ามันต่างกันไหมเขาตอบว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อเงินสิ่งที่ว่างานที่เขาชอบงานที่เขารักมันได้เงินด้วยเท่านั้นเป็นแต่งานที่ผมชอบมันไม่ได้เงินคือเราก็จริงคือเราทำงานที่เราชอบบังเอิญเขาทำงานที่เขาชอบแล้วเขาได้เงินแต่ผมก็ไม่ได้อยากได้เงินเดียวผมคิดว่าผมก็มีเงินตายได้เงินสักล้านหนึ่งผมคือถ้าต่อให้ผมมีเงินสักร้อยล้านผมก็ไม่ได้ดำเนินชีวิตตายต่างอย่างเนี้ยเพราะผมว่ายังไงก็แล้วแต่เรื่องความจำเป็นในการวิจัยมันจำเป็นแน่กับประเทศจะมันเหมาะกับเราหรือเปล่านะเราคงต้องมาถามตัวเองมันเป็นไปได้ไหมที่จะทำให้ความอยากทำวิจัยทำแล้วมันมีความสุขมันเป็นธรรมชาติของบุคลากรของหน่วยงานมันเป็นวัฒนธรรมขององค์กรเราไม่ใช่ความรู้สึกคือใครทำวิจัยที่มันเป็นทำเพื่อตัวเองทำเพื่อส่วนตัวทำแล้วได้สอนเองในคนอยู่ทำงานอยู่เพื่อแก้เลยแล้วไม่เห็นได้เลยคือถ้าคิดแบบนี้อยู่ผมว่าเราก็คงมีที่ยืนในเวทีโลกได้ในเรื่องเงินเนี่ยถ้าแกน X เป็นจำนวนเงินแกน Y เป็นความสุขผมว่าเงินสำคัญกับความสุขจนถึงจุดหนึ่งถ้าเรามีเงินน้อยกว่านี้เราก็คงไม่มีความสุขถ้าเรามีเงินเยอะกว่านี้เราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจุดนั้นยังไม่พอแต่ถ้าจุดไหนที่มีเยอะกว่านี้เราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการเงินชีวิตเราแล้วเนี่ยแต่ว่าจุดนั้นเนี่ยเงินที่มากกว่านี้ไม่สำคัญกับความสุขแล้วผมคิดว่าการเป็นอาจารย์แพทย์มันเกิดจุดเนี้ยนะครับ ผมไม่คิดว่าผมมีความสุขน้อยกว่าคนที่มีเงินเก็บอยู่หนาเนี่ยเท่าที่เงินเดือนมีความผมเป็นเรสซิเดนต์ที่อเมริกากลับมาสมัครเป็นอาจารย์แพทย์ที่มีเงินเดือนเดือนแรกคงอยู่800บาทไม่มีเน็ตนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเลยอยู่เวรไม่ได้เพิ่มละได้1,800บาทเขาถามว่าในช่องสมัครอาชีพเดิมอะไรเงินเดือนเท่าไหร่นะตอนเป็นเรสซิเดนต์เนี่ยได้200,000นะครับที่ในการกลับมาเงินเดือนน้อยหรือไม่ถึงทำแต่ถ้าแปลเป็นเวลาแปลว่าผมทำงานที่นี่2ปีเท่ากับทำงานที่นี่40 ปีถ้าแปลเป็นเวลานี่เราเห็นชัดออกมากเลยแต่ความสุขมันไม่ได้อยู่ที่เงินอย่างเดียวถ้ามันเกินโชว์ไปแล้วมันอยู่ที่เราได้รับการตอบสนองต่อความต้องการของเราหรือเปล่ามันตรงกับสัญชาติของเราไหมยิ่งถ้ามันได้ทั้งคู่ก็ยิ่งดีนะคือทำงานแล้วได้เงินด้วยก็ดีให้ความสุขแต่ยิ่งกว่านั้นครับท่านก็บอกว่ามันจริงเป็นสิ่งที่สุดได้เราสามารถจะฝึกตนเองจนมีความสุขในสิ่งที่เราทำได้ด้วยถ้าเราสามารถพัฒนาตัวเองจนนั้นได้ด้วยเราเรียนตอนนี้ผมว่าก็โชคดีกว่ามากแล้วที่ทำงานวิจัยมาได้เงินด้วยนะยกตัวอย่างสปวเขาก็มีเงินค่าให้อาจารย์ขอรุ่นใหม่ก็ได้เงินส่วนละของสปชก็ได้อีกส่วนละทำเปเปอร์ผมแน่เดาที่ให้เท่าไหร่ผมของจุฬาให้ทำเปเปอร์ตีชิ้นเปเปอร์ยังมีติดได้หนึ่งเกินแน่สาเหตุที่ผมอยากไปสอบเร็วๆด้วยก็เพราะว่ามันได้หนึ่งในวิชาการด้วยแล้วมันเป็นข้อจำกัดมันเป็นใครชื่ออันหนึ่งของคุณใหญ่ๆครับข้อแรกต้องเป็นสอบเฮ้ยนี่แล้วเป็นสอบขอคุณใหญ่ไม่ได้แล้วถ้าไม่มีทุนเราทำงานวิจัยได้ไหมอันนั้นก็เป็นแรงกดดันที่ว่าทำให้อยากเป็นต่อแต่แน่นอนมันเป็นแค่มายาตัวมันไม่ใช่เอาชนะโกยกตัวอย่างเงินที่สกวให้อาจารย์ท่านหนึ่งก็บอกว่าแม้ว่ามหาลัยจะให้ทุนกับท่านอาจารย์เพียงพอแล้วก็อย่าพอใจนะแหล่งทุนภายนอกมันทำให้เราได้เอ็กโพสกับโลกข้างนอกทำให้เรามีชื่อติดอยู่ในนั้นทำให้เราได้มีโอกาสเจอกับคนที่มีประสบการณ์ทำให้เราได้รีวิวที่ดีๆนะครับนั้นแม้ว่าท่านจะแม้ว่าผมขาจะที่ผมรู้สึกว่ามีเงินทุนให้เยอะแยะมากมายผมก็ต้องมีความจำเป็นและสำคัญที่ควรจะขอจากท่านที่ไหนนะแม้ว่าจะได้เงินน้อยกว่าตอนนี้กลยุทธ์ทำยังไงบ้างผมทำงานเดียวผมไม่ทำงานข้างนอกเลยทำงานเยอะแต่ว่าผมไปทำงานเช้ากลับบ้านก็เย็นหน่อยนะ2-3 ทุ่มเป็นประจำเราอยากจะเป็นลีดเดอร์ในอย่างน้อยในภูมิภาคเนี้ยถ้าใครคิดถึงเจนเนติกต้องคิดถึงเราเซอร์วิสเราต้องดีต้องแข็งเราต้องมีการเรียนการสอนใครอยากจะเรียนเรื่องเนี้ยต้องคิดงานวิจัยศูนย์เราต้องเป็นหนึ่งในบรรดาที่ทำงานเรื่องนี้ได้ดีผมก็พักงานนี้งานเยอะแยะละทั้งผมรู้มาเลยไปชนไหนมาเชิญผมไม่ไปนี่เพราะอย่างนี้แล้วเราต้องวางระบบให้ดีผมว่าคำพูดนี้ดีมากเลยผมเชื่อว่าหลายคนทำงานหนักมากแต่เราทำงานหนักมากกว่านี้ไม่ได้หรอกมันมีเวลาแค่นี้เราก็มีงานแค่นี้เราต้องตื่นตอนเช้าต้องตื่นคิดนิดนึงก็เปลี่ยนระบบทำงานให้ได้ดีก็เพื่อแจ็คมาเป็นอดีตเลเซอร์ของนี้เขียนติดอยู่หน้าออริทอเรียมของเราว่าสถาบันที่แสดงเห็นแล้วว่าเป็นเรื่องได้สามด้านต้องแข่งซึ่งผมว่าไม่อัพพาได้กับงานที่ไม่ใช่หมอเพื่อนงานวิจัยงานการเรียนการสอนงานด้วยการต้องแข่งทั้งสามด้านไม่งั้นเราไม่สามารถจะสร้างสิ่งที่เป็นเรื่องได้มันต้องจากระดับตัวคนระดับหน่วยงานและถึงระดับขององค์กรการวิจัยมันจะทำให้การเรียนการสอนมีชีวิตชีวาอาจารย์เราคิดดูถ้าอาจารย์ไม่ทำงานวิจัยอ่านเอาแล้วก็มาบอกลูกศิษย์เราก็แปลว่าลูกศิษย์เราอ่านถ้าเขาอ่านเก่งก็ได้เท่าเราอ่ะมันไม่จะมีชีวิตชีวาได้ไงมันก็อาจารย์ที่อ่านเมื่อเช้าอาจารย์ที่อ่านผมก็อ่านได้แล้วเห็นแต่ถ้าเรามีงานวิจัยเนี่ยลูกศิษย์เราได้โอกาสรู้เป็นคนแรกเห็นเองโอ้โหนี่ผมรู้เป็นคนแรกในโลกเลยว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีชีวิตชีวาก็ได้ในงานการเรียนสอนมันจะทำให้การบริการมีมาตรฐานขึ้นเวลาเราผ่าตัดเราตรวจคนไข้เป็นนิติแพทย์หรือฝั่งเรา5 คนเราก็ไม่กล้ามั่วแบบ ด้านวิการเองมันก็จะเปิดผลทางเปิดคำถามใหม่ๆให้เราไอ้คนที่เราถามมันไม่หายไอ้คนที่มันเกิดจากดีอะไรกันแน่นะไอ้คนที่เราจะถามได้ดีกว่านี้นะอันนี้คือคำถามทางใจนะเลยมันจริงตอนกลับมาผมก็ไม่ได้ตั้งใจเป็นนักวิจัยแล้วนะที่บอกว่ามันไม่มีอะไรเลยในเมืองไทยนะดูคนไข้ไปมันมีแต่คำถามการวิจัยนั่นเลยเลยจำเป็นต้องมาทำวิจัยด้วยการในการมันก็จะเปิดผลทางให้กับการวิจัยอันนี้ผมเล่าให้ฟังว่ากลับมาปี99นะครับที่เรียนมากที่ผมคนเดียวไม่มีเราต้องตั้งระบบสร้างระบบให้ดีผมขอให้หน่อยผมขอตั้งชื่อจะดูว่าไม่มีระบบเต็มที่ผมก็ทำจดหมายยังเป็นทางการในฉบับนั้นแหละยื่นไปถึงผู้บริหารผู้บริหารเจ้าภาพมีสิทธิ์กลับมาว่าไม่อนุญาตให้ตั้งหน่วยเพราะว่าเดี๋ยวจะขอเรื่องของนี่เพิ่มอะไรเงี้ยไม่ให้ตั้งหน่วยผมไม่สนใจผมก็ตั้งโดยหน้าหน่วยผมโดนหน้าโดนไม่ได้ไม่ตายไม่ตายด้วยซึ่งเจ้าภาพเป็นแล้วจดหมายต้องตอบไปต้องตอบมาตอนนี้ก็มีคนยอมรับไปโดยตัวอย่างโดยจดหมายฟอร์มอลไม่ให้ตั้งหน่วยครับแต่ก็ช่างตัวบิดผมขอตั้งเป็นจุดทุนตอนนี้เป็นที่นี่ว่าไอเทมเซ็นเตอร์ก็ได้มาประมาณเริ่มมีวิสิทธิ์ก็เป็นอันที่สำคัญมากเว็บไซต์นะครับทั่วโลกจะมองเห็นเราได้เนี่ยเขาต้องเซิร์ชชื่อเราแล้วเจอคิดชื่อเป็นรถชิปเรสซิเดนต์ที่เราสอนแล้วเราต้องรับต่อตัวเราก็เริ่มรับเป็นบุคลากรที่แกนเป็นมากกว่าสำคัญมากถ้าเราไม่มีใครมาช่วยเราไม่เราทำได้เสร็จแน่นะครับเราก็เริ่มรับคอโทรคอเอกตอนนี้เรามีคอเอกแล้วก็คอเอกมี9คนที่เรียนอยู่แล้วเลยแต่ละคนต้องมีคอนเซ็ปต์ของตัวเองนะคนหนึ่งทำได้ปีละเรื่องเราก็มีการเรื่องต่อปีในแง่วิจัยเราก็ต้องตั้งหน่วยงานมันต้องมีโครงสร้างจำบางแห่งไม่โดนนะครับมีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนขึ้นมาปุ๊บฝรั่งเอออยากจะมาทำมาเรียอยากจะมาทำโรคเขตร้อนเขาเห็นใครก่อนเขาเห็นไม่โดนนะครับนั่นชื่อมีความหมายนะครับเราต้องสร้างองค์กรที่มันชื่ออะไรสักอย่างที่คนเจอเจอเราก็ขอเป็นมีจดทะเบียนก่อนสักพักมันก็ขอเป็นได้เป็นซูเปอร์คนก็ได้ไงแต่ว่าที่เราทำได้ดีเลยละทรัพยากรมันก็เข้ามาตอนนี้เรารันอยู่ได้ได้เงินปีประมาณ10ล้านนะต้องบริหารจัดการประมาณ10ล้านต่อปีเขียนมันมีอีกนะผมไม่ได้ทำแบบเดิมต้องมีหน้าที่เขียนแล้วก็ไปพูดแล้วก็เขียนนะในแง่มันเกิดนะถ้าเกิดชีวิตต่างมันเป็นแนวคิดที่ต่างกันระหว่างคนมันออกกับคนทำไมถึงเป็นเด็กผมว่ารู้เรื่องจะมีไรเทียนทองเจ๋งยงอะไรเนี่ยครับ50ตอนทำอะไรครับก็แจ้งกันทำชิ้นเล่นเลยแต่ฝรั่งไม่ใช่หรอกถ้ามีคนอยากได้ทำชิ้นเล่นมากมากก็ทำอะไรแนวคิดเขาเหมือนตอนออกที่ตอนออกเนี่ยแต่คิดอะไรได้ทุกอย่างต้องแค่อึ้งนั้นที่รู้แม้จะเป็นแค่สูตรในการทำผลิตภัณฑ์หรือเหมือนกับเรื่องอะไรนะแพนด้าทำคือแพนด้าอะไรนะคิดสูตรน้ำซุปที่อร่อยมากก็ต้องอยู่กับแป้งเท่านั้นถ้าใครจะมาขอนอกเลยไม่ได้เลยถึงแม้ไม่มีทายาทครับอยากจะเรียนอีกวิทยายุทธกระบวนท่าเนี้ยก็ต้องมานั่งขึ้นเขา3วันก็สอนทีละคนเดียวถ้าบังเอิญแต่ที่หนึ่งก็คนหนึ่งเกิดไปทำให้จักรพรรดิไม่พอใจฆ่าข้าวโชคโคตรองค์เอาล้นหายไปเลยนะมันไม่เป็นแนวคิดตอนออกมันต้องเก็บไว้ในแน่ตัวเองแล้วเกิดอะไรขึ้นอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าไปอ่านดูนะคิดได้เลยคนจีนเป็นคนแรกในโลกแค่นั้นเลยแต่ระยะเวลาผ่านไปร้อยปี200ปีก็ยังเป็นแค่นั้นบ้างไฟเราก็ยังเป็นบ้างไฟแต่ของเขาอย่างง่ายเลยจบได้ก็ปิดแล้วขายวินวินทั้งแรกเงินเธอเอาไปทำต่อสามเจเนอเรชันเป็นอยู่จังของเราก็ยังตั้งใจเขาแนวคิดเขาถูกต้องดีทีดีทีเสร็จปุ๊บแรกเปลี่ยนคนอื่นเอาไปต่อยอดเอาไปขยายอันนี้คือความสำคัญที่คนไทยเราทำไม่ค่อยเป็นเราเขียนไม่ค่อยได้เรารู้จะเขียนอะไรผมก็ว่านิสิตเราที่เขียนไม่ออกภาษาเนี่ยเป็นข้อแก้ตัวมันเป็นข้อจำกัดอย่างนึงจริงแต่ไม่ใช่ปัญหาหลักปัญหาหลักคือไม่รู้จะเขียนคอนเทนต์อะไรอินโดนัชชั่นมันเขียนอะไรเอสคัชชั่นเกือบทั้งหมดทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ของเด็กไทยคือเขียนรีวิวรีวิวคนอื่นก็มันเกี่ยวอะไรกับงานเธอเลยคือเขาเขียนไม่เป็นเขาไม่ได้เขียนคอนเทนต์อะไรอันนั้นคือประเด็นหลักมันไม่ใช่แต่ในเวที แรงเจ็บของอินทรีย์นั้นแต่ที่สำคัญมันคือเนื้อหานั้นโดยรวมคือเราต้องคิดใหญ่นะครับเราต้องคิดไปข้างหน้าว่าถ้าปี20ปีเราจะทำอะไรแต่ถ้าอยู่บนบทไทยใครที่กลับมาครับอาจารย์ที่เพิ่งกลับมาเมืองไทยผมแนะนำว่าคิดอย่างก็จริงแต่อย่าเริ่มเลยอย่าขอทุนยากเขาไม่ให้ขอทุนเล็กๆเริ่มเล็กๆแล้วเขาไม่ค่อยเห็นว่าเราทำได้เราบริหารจัดการโยนก้อนแค่สองแสนเนี่ยแล้วมีผลงานได้มันไม่เหมือนเราอยู่นอกแน่นอนถ้าอาจารย์ใครจะถ้าอาจารย์นี่กลับมาสักพักหนึ่งนะฮะเริ่มทำงานสักสามสี่ปีก็จะรู้ว่ามันไม่เหมือนบริบทตอนที่อยู่อเมริกาแน่นอนอยู่ที่นี่อย่างที่เรียนไปนะขอสั่งโน่นสั่งนี่ทำไมได้เราจะได้ทุกเดือนเราไปหาจัดการเงินได้ไหมตอนกลับมาใหม่ๆเนี่ยครับได้เงินมาจะใช้ขอซื้ออะไรสัก5,000 บาทต้องมีเอกสารสามใบนะครับต้องมีอินวอยซ์ใบรับของใบเสร็จก็ไปในที่รั่วหูแค่ใบเสร็จสามใบนี่เราก็เสร็จละไม่มีเวลาเริ่มเล็กๆก่อนเพราะถ้าท่านเริ่มใหญ่ท่านทำไม่สำเร็จนะเมืองไทยเนี่ยแรกเริ่มนะท่านก็จะขอทุนต่อไม่ได้ผมคิดว่าเราไม่มีแหล่งทุนไทยไหนเลยที่มีแนวคิดเหมือนกับการทุนในการเช่าถล่มนี้ใช่ไหมคอนเซ็ปต์ก็คือว่าโปรโพโซที่ขอมาถ้าอันไหนมีโอกาสประสบความสำเร็จเกิน90%ไม่กว่าเพราะจะปันเข้าโปรเจกต์ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ10%แต่ว่าโปรโพโซ10อันเนี้ยแล้วก็จะฟันเนี่ยประสบความสำเร็จทันทีอีก9%เพราะเขารู้ว่าถ้าโอกาสสำเร็จ90%แต่ว่ามันสำเร็จแง่แง่ทำมาทำไมมันจะมีแหล่งทุนบางอันที่ต้องการเรสทูจะเรสทูได้มันต้องไม่แง่มันต้องมีความสิมันต้องมีแยกออกไปมันต้องมีรายละเอียดนะมันต้องมีทำไปสิเนี่ยตายไปเก้าสำเร็จอย่างเงี้ยมันถึงเรสทูได้แต่ต้องบอกว่าไม่มีแหล่งทุนนั้นในประเทศไทยประเทศไทยยังทุกแหล่งทุนท่านเอาไป400,000ต้องได้1เปเปอร์นะเปเปอร์อะไรก็ได้เป็นแฟกเตอร์สูงสุดแค่ไหนไม่มีแฟกเตอร์ก็ยังโอเคที่มีความหมายใครเลยไม่ใครหาเลยก็เป็นไรเอาเป็นเปเปอร์เป็นผลงานที่มันเป็นอย่างนี้กันผมเข้าใจว่าน่าจะแหล่งทุนใหญ่ถ้าไม่ได้ทั้งหมดมันทำให้ทางเราดูว่าอย่างเริ่มใหญ่เราคิดใหญ่เราต้องคิดใหญ่แต่เราเห็นเริ่มใหญ่แล้วเราก็มีโปรเจกต์ที่เราคิดว่าจะแหมจะสั่งจะเชิญวงการเมื่อสักหน้าปีจริงๆทำอะไรจะยาวนะขอทุนท่านเริ่มขอทุนอะไรที่คิดว่าเสร็จสำเร็จแหมขอทุนไปได้มาปุ๊บก็ส่งผลงานให้แหล่งทุนไปก็ขอทุนใหม่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ไอ้ที่ท่านจะทำใหญ่ๆมันต้องใช้เวลาแอบทำไปนะเอาเงินวงการโน้นอ่ะส่วนหนึ่งก็มาทำวงการนี้บ้างพอใหญ่ปุ๊บเราคิดว่าจะสำเร็จแน่ๆแล้วก็เลยถ้าไม่สำเร็จปุ๊บขอมาแล้วไม่สำเร็จตรงนี้น่าจะมีปัญหาเพราะการคนไทยก็ยังมีแนวคิดนี้เราต้องเริ่มทำผมคิดว่าถ้าอาจารย์กลับมาจากเมืองนอกภายใน2 ปียังไม่ได้เริ่มว่าแข่งขันกันจะเจอโอกาสประสบความสำเร็จในแนวทางทิศทางของการเป็นนักวิจัยเขาใกล้ถึงเพราะว่าจะมีอาจารย์ผู้บริหารเราก็จะให้เราไปต่อให้เราไปเที่ยวที่เซนให้เราไปอะไรเงี้ยนะมันเราต้องตั้งตัวแสดงให้อาจารย์เห็นว่าเรามีวิชาของเราเราจะทำสิ่งเนี้ยแล้วงานก็จะค่อยๆตกเพราะเราเรียนถึงฐานแล้วตรงกับคันธกิจของเราแต่ถ้าอาจารย์ไม่แสดงให้ผู้บริหารเห็นว่าท่านจะทำอะไรนะมันก็จะเป็นงานประเภทสับเพเหระให้เราก็ยุ่งทั้งวันเลยนะแต่เช้า7 โมงครึ่งเริ่มงาน6 โมงเย็นนี่ทำอะไรกันเนี่ยวันนี้คุณยุ่งงานเนี่ยต้องไม่ได้งานอะไรเลยอะไรเงี้ยนะคิดให้ใหญ่ทำให้รู้ว่าวันนี้ต้องทำอะไรเริ่มทำเล็กๆแล้วทำไอ้ที่กลับมาเมื่อวานเนี่ยทำเลยชีวิตผมไม่เคยลืมเลยจำได้ว่าลงเครื่องสีและกระดาษเป็นช่างเลยเครื่องลงตอนนี้ลงปุ๊บน้องถามผมว่าอาจารย์เรียกไปเลยตอนเช้า7 โมงต้องทำงานมันผมไม่มีงานแพ็คด้วยทำไมนะทางการที่บอกว่าคนที่จะไวไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดแต่เป็นคนที่สามารถปรับตัวกับบริบทใหม่ได้ดีที่สุดตอนที่เราไวตอนที่เราสับแจ๊กในต่างประเทศอาจารย์กลับมาบริบทมันเปลี่ยนไปอย่างมากอาจารย์ต้องปรับตัวได้เรา เริ่มมีสติมากขึ้นจะรู้ว่าตอนกำลังใหม่ๆนี้มันไม่มีแม้แต่โต๊ะนะโต๊ะที่มีเลยนะก็ต้องขอทุนมาสร้างโต๊ะสร้างที่โต๊ะที่เรือตัวของตัวเนี่ยนะก็ตอนนี้ต้องสร้างทีมครับถ้าไม่มีทีมมันไม่ได้ใช่ไหมที่เหลือต้องขอทุนที่ไหนเครื่องไม้เครื่องมือตอนนี้เราก็มีเครื่องมือเยอะครับนั้นอันนี้ก็เป็นความฝันที่มีเดี๋ยวต้องมีเวลาแล้วตอนนี้ทำแอตติจูดนี้ที่เรียนสำคัญมากระบบเป็นระบบที่จำเป็นผมเคยทำแบบสอบถามอาจารย์ข้างฉากว่าอาจารย์ต้องการปัจจัยอะไรถึงจะทำให้อาจารย์ถูกงานวิจัยแนะนำคือเบอร์หนึ่งนะครับเวลาอาจารย์ต้องการเวลาเพิ่มมากขึ้นเวลาทำให้ยังไงหน้าอะไรที่อาจารย์ทำได้พวกนั้นคนอื่นทำไม่ได้อันนั้นคืองานที่อาจารย์ควรจะต้องเทเวลาทำสิ่งที่อาจารย์ทำได้คนอื่นก็ทำได้แม้ว่าอาจารย์จะทำได้ดีกว่าเร็วกว่าสิ่งที่มากกว่าอาจารย์ต้องไม่ทำต้องสอนให้คนอื่นก็ทำได้หรือน้อยพอถ้าอาจารย์เอาเวลาที่คนอื่นก็ทำได้ไปทำอาจารย์ก็ต้องมีเวลาทำสิ่งที่เฉพาะอาจารย์นั้นที่ทำได้ก็ต้องพยายามหาทุนหาเงินอะไรมาจ้างคนอื่นคือไม่ใช่เราเก่งเราทุกคนมีความสามารถอยู่แล้วไอ้เราทำที่ได้ดีอ่ะคนอื่นเขาทำมาโน่นนั่นเราต้องมอบหมายคนอื่นเราก็ต้องไว้ใจคนอื่นมากเฉพาะงานที่เราทำนั้นที่ทำได้ก็มากเกินกว่าที่เราทำได้หมดแล้วอ่ะนั้นตอนนี้เราก็มีเลขามีนักวิทย์มีอะไรเนี่ยนะมาช่วยเรามากมายแล้วพิริศมันต้องตายแต่ว่าอาจารย์ท่านคิดปุ๊บเนี่ยผมคิดโครงการวิจัยแล้วมาปุ๊บคุณมึงจะน่าจะไหนคุณมึงไปนัดคนไข้ไปขอออกกำลังกายคือเราคิดได้เร็วกว่าเราทำถ้าเราคิดเราต้องทำด้วยมันจะเก็บได้เร็วกว่านี้อาจารย์ต้องหาทีมอาจารย์ถึงจะยอดตรงนี้แล้วก็ขอคนอื่นมาช่วยงานถ้าภาคหนึ่งมีอาจารย์ห้าสิบมีธุรการอยู่ห้าเป็นวิบันหัวตัดนะฮะมีอาจารย์ทั้งห้าสิบมีธุรการอยู่ห้าแต่ว่าอาจารย์ธุรการนั้นอาจารย์ต้องมาทำสิ่งนี้ไม่ไปไหนแล้วพูดถึงการเรียนแบบความต่อการถ้าเราแบ่งงานเป็น4แบบแบ่งตามความสำคัญแบ่งตามความเร่งด่วนมันก็จะเป็นงานที่สำคัญไม่เร่งด่วนงานที่สำคัญไม่เร่งด่วนงานที่ไม่สำคัญแต่เร่งด่วนงานที่ไม่สำคัญก็ไม่เร่งด่วนเวลาส่วนใหญ่ของเราควรจะไปกับข้อแรกไหนแต่ข้อแรกที่ไม่สำคัญเนี่ยก็ในเมื่อไม่สำคัญก็อย่าไปยุ่งมันมากประเด็นก็คือยิ่งเข้าอยู่แท้เนี่ยชีวิตของคนส่วนใหญ่มันจะอยู่กับงานสำคัญงานเร่งด่วนนั้นเลยถ้าชีวิตใครยังอยู่ในข้อแรกนี้มากๆนะครับผมว่าต้องอยู่ใหม่ต้องคิดใหม่ชีวิตเราส่วนใหญ่ต้องเป็นแบบนี้ครับเราต้องอยู่กับงานที่สำคัญไม่เร่งด่วนเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเราไม่วางแผนเริ่มต้นดีๆนะครับชีวิตมันจะกลายเป็นงานสำคัญเร่งด่วนสุขภาพง่ายๆสำคัญนะสำคัญไม่ด่วนเลยไม่ด่วนนะเพราะเราต้องแข็งแรงดีต้นวันมันเป็นสโตรกคราวนี้สำคัญเราไม่ด่วนเพราะเราก็ต้องทำวันนี้ในงานที่สำคัญและไม่ได้ด่วนนะครับวางแผนวางระบบให้ดีว่าทำยังไงถึงจะสำคัญและไม่ได้ด่วนไปเรื่อยๆนะทำงานอย่างเป็นประสิทธิภาพซีโอของโคราชบอกว่าถ้าคิดถึงชีวิตเป็นลูกบอลห้าลูกนะมีเวิร์กมีแฟมิลี่มีเฮลท์มีเป็นมีปีญาอะไรนี้เราก็โจรไปลูกหน้าลูกครับจับโต๊ะบนบรรยากาศคนที่มีประสบการณ์สักพักหนึ่งเขาบอกว่างานเนี่ยเป็นลูกบอลลูกเดียวที่มันทำด้วยยามันตกไปนะผมก็ได้เงินเราตายไปเดี๋ยวมันทำแทนเราได้นะแต่ไอ้สี่อย่างเนี่ยมันบินไปมันไม่เหมือนเดิมเราเท้ากับครอบครัวเราสุขภาพเราและจริงจริงมันภาพก็มันไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วมันเป็นรูปแก่มันเป็นรูปตามันให้ความสำคัญของงานชีวิตด้วยอันนี้ลูกเองลูกเนี่ยมีความสำคัญมากกับชีวิตการถ้าใครดูเคยกันนี่บอกว่าการมีเวลาให้ลูกมันไม่ใช่รางวัลตอบแทนมันเป็นรางวัลที่ถูกเองนะแล้วผมไม่เคยคิดว่าที่จะมีคนที่ทายว่าคุณมีเวลาไม่ต้องมากหรอกแต่ขอให้เวลามีคุณภาพก็พอ ไม่เชื่อเลี้ยงลูกมันต้องมีทั้งคุณภาพและมีปริมาณด้วยต้องมีเวลาให้เขาด้วยนะอาจารย์อาวุโสท่านอาจารย์ท่านคนก็บอกว่ามันเหมือนไข่เค็มเราจะทำให้ไข่มันเค็มได้มันต้องค่อยๆแช่ในเกลือมันใช้เวลาไม่อยู่ดีมันจะเค็มได้ไงลูกเราก็เหมือนกันครับต้องมีเวลาให้เขาอันนี้ตอนลูกคนโตผมป.6นะก็สอบเก็บคะแนนเล่นๆเก็บคะแนนจริงๆแต่ว่าไม่ได้สอบจริงจังมากอาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรเพื่อนๆก็คุยกันเยอะแยะเลยลูกผมก็สอบเรื่องภาษาไทยอยู่ทุกวันเลยเนี่ยเขาทำได้9ข้อจาก10ข้อมีข้อนึงคิดไม่ออกนั่งคิดอยู่เป็นนานเพื่อนข้างหน้าก็หันมาบอกว่าเฮ้ยมันไอ้ข้างนอกสุดท้ายเนี่ยข้างในเป็นโฟแต่ไอ้ข้อเนี้ยเราทำไม่ได้บอกเขาหน่อยได้ว่าลูกผมเขาที่หนึ่งก็เขียนแล้วก็บอกเพื่อนเขาที่สองเขียนแต่ไม่บอกเพื่อนลูกผมไม่เลือกชมพู่ลูกผมเลือกที่จะไม่เขียนทำให้เขารู้ว่าเราก็ไม่บอกเพื่อนเยอะโอ้เราก็ต้องเสียชดดีมากถูกต้องแล้วลูกเขาเล่าให้ฟังอย่างเย็นนะแต่ถ้าอาจารย์รอวันอาทิตย์เย็นเท่านั้นที่มีเวลากินข้าวกับลูกมันจะจำได้เหรอลืมไปแล้วแล้วมันสอบลงทางเนี่ยนะถือว่าอาทิตย์มันลืมไปแล้วแล้วจริยธรรมในธรรมมันก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่มันทำถูกหรือเปล่านะถ้าถูกแล้วเราก็อยู่ในชัวร์ไปไอ้ทอนเงินเกินเลยผมว่าเจอลูกทุกคนเราต้องบอกว่าเขาทอนเงินเกินจำไม่ใช่เงินเราต้องไปคืนไอ้สองโตผมเนี่ยครับเคยดีอย่างนี้ฉันเอาไปกับลูกดีๆไปลูกมือขึ้นหลังคาไอ้ขอทักข้ามเขาลงทีมีถุงมีมาทั้งกระบะเลยแล้วตีลูกมือข้ามมาสองลูกผมเอามาด้วยนะหรือเราแค่ห้าลูกก็มีเยอะครับเราก็บอกไม่ได้ทำอย่างนี้ได้ไงก็ต้องสอนเขาว่าเรื่องนี้เอาไปคืนอยู่มันไม่ใช่ของเราแล้วของเราไว้ทำหายมันอยู่บนหลังคาแล้วอย่างเงี้ยมันก็ต้องสอนเขาจะเพื่อนๆคิดว่าเอาขนาดนี้นะน้องสอบเนี่ยมันช่วยเพื่อนเป็นที่แต่อยู่ในห้องสอบอยู่ในยุ่งของเขาไม่บอกใครเขาไม่แอบดูใครนะมันจะได้เป็นวัฒนธรรมของเด็กอีกยุคหนึ่งไม่ใช่ว่าการล่อข้อต่อกันหรือเป็นปกติอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้หรอกเป็นนะครับเป็นก็บอกเช่นว่ามันไม่มีใช้เลยนะถ้าเป็นโลกเซฟมีโลกได้ตรงนี้คือสำคัญการดูแลครอบครัวการเลี้ยงลูกให้ดีนี่เป็นภารกิจที่สำคัญมากของมนุษยชาติถ้าเราประสบความสำเร็จแล้วก็แล้วแต่แต่ลูกเราเป็นคนที่ทำให้สังคมเดือดร้อนว่าในอุณหภูมินี่ที่สองครับเราต้องหาคนช่วยไม่ว่าจะเป็นนิสิตนะครับเรซิเดนต์ฟิโลนิสิตแพทย์ผู้ช่วยวิจัยคนมีคนบอกว่าเวลาหาคนมองตรงไหนคนที่ผมประทับใจมากเลยคือน้องคนนี้ตอนที่เราทำงานปวสองนะครับเป็นชื่อคุณแต่เขาเป็นคนที่ทุ่มเทยาวนานมากเลยผมไม่เคยบอกเขาว่าต้องทำเรื่องนี้นะเขาไปช่วยผมออกไปดีปุ๊บเนี่ยเขาเห็นว่าที่ระบบนักคนไข้ไม่ดีเขาไปคิดระบบทำสตาร์ททำอะไรที่ลำบากมาอย่างดีเลยเขาเห็นกับความเจริญก้าวหน้าขององค์กรเขาโปรแอคทีฟอย่างเงี้ยนะครับคือคนที่ไม่ต้องมีความรู้ความสามารถมากเราไม่ได้ดูใบว่าคนที่จบปอเอกมาคนที่จบปอโทมาแต่เราอยากจะดูอยากจะเห็นคนที่มีใจให้กับองค์กรทำงานให้กับองค์กรคนไทยหลายคนจบมาโดยที่มีใบปริญญาแต่ไม่มีองค์ความรู้นั้นจริงๆมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เรามีว่าทุนวิจัยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่จำเป็นมากตอนนี้มีหลายคนมากครับที่ให้การขอเพื่อช่วยไม่ว่าจะในประเทศนอกประเทศแต่เป็นเลยตอนนี้เราดูแล้วอาจารย์กลับจากเมืองนอกถ้าดูไปคนที่ประสบความสำเร็จในการทำวิจัยในเมืองไทยแทบจะไม่มีใครเลยที่ทำงานวิจัยเรื่องเดิมกับเรื่องที่ทำที่อาจารย์เราที่เมืองนอกทำเรื่องนี้มา20ปีต่อชีวิตเขาแล้วมาทำต่อแล้วเราจะทำเอาแข่งกันได้จะมันมีวิธีคิดมีเทคนิคที่เราเรียนรู้มาแล้วเอามาทำกับเรื่องที่เขาสู้เราไม่ได้เขาไม่มีเนี่ยมันเยอะแยะในเมืองไทยนะครับนั้นความเห็นดีก็คือว่าพยายามหาเรื่องที่เราคือถ้าจะแข่งกับคนนอกนะเช่นแข่งกับ3แบบในฝรั่งเศส15แบบในบราซิล20แบบในอเมริกา ติดแบบในญี่ปุ่นเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะทรัพยากรก็น้อยกว่าจะสั่งของแล้วมาแค่นี้เราก็แพ้แล้วนั้นผมว่ามีวิธีที่ถ้าเราอยากจะอยู่บนเวทีโลกคือหาตำแหน่งของเราฮะจุดที่เขาทำไม่ได้เขาก็ไม่มีมีคนแต่งมาก็บอกว่าถ้าเดี๋ยวพิมพ์ในอินเตอร์เนชั่นแนลเจอร์นัลทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้รู้ในตรงนี้ไม่รู้หรือคิดอะไรหรือไม่ต้องทำเลยหรอกสำหรับกลุ่มใหญ่ในไทยนะผมคิดว่าประเด็นแรกเนี่ยคือประเด็นที่ลองมองหาดูที่มันก็จะเจอถ้าเขาก็ทำได้เราก็ทำได้เริ่มต้นจากตลาดเราเข้ามานะโอกาสที่คนไทยจะชนะเขาไม่ง่ายยากมากอาจารย์หลายท่านจะกังวลว่าที่น้อยลูกทันที่มีผมจะยกตัวอย่างอาจารย์ท่านหนึ่งตัวอย่างที่ติดทองมันเกิดประเด็นเรื่องลูกทันเลยที่ไม่มีมันทำให้เราทำหลายอย่างไม่ได้จริงแต่เรามีข้อดีนะครับคือเราไม่ต้องมีดูแลแต่ทั้งใหญ่ใหญ่เรามีหน้าที่คิดงานวิจัยให้ดีแล้วจ้างคนที่มีเครื่องเนี่ยทำให้เราดังนั้นสิ่งที่คุณเกิดเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นใครเร็วมากเลยอาจารย์ที่มีความรู้ทันโปรโมทนะอาจารย์ที่มีเครื่องNS นะไม่ว่าจะอะไรNS นี่วันนี้มี DNS อะไรNS แต่ไม่มีนั่นอ่ะแต่อาจารย์ผลิตผลงานโปรโมทได้เร็วมากเขาได้เลยแล้วถ้าการถึงเรื่องพร้อมปุ๊บอาจารย์ก็ขอความรู้ทันมันก็จะได้แต่ความรู้ทันชิ้นเล็กความรู้ทันที่จะทำให้อาจารย์ไปได้เร็วก็มีความจำเป็นที่อาจารย์ก็ต้องขอมาให้ได้อาจารย์ลุงที่บอกว่าการทำงานวิจัยมันมีสามส่วนแรกคือสิ่งที่เราต้องเรียนส่วนที่มันเป็นระบบอยู่แล้วนะครับเราต้องรู้ว่าเราไปเรียนกับใครแล้วแต่ว่าตอนนี้เราสถานการณ์เป็นยังไงคำถามการวิจัยมันเป็นยังไงเราจะสร้างเอฟเฟกต์ได้ยังไงเพื่อความดีดีเวอร์อันนี้มันเป็นอันที่เป็นระบบเราต้องเรียนรู้แต่อันที่เรียนยากนะครับคือจินตนาการกับการคิดวิเคราะห์พอเราเจอคำถามเนี่ยเราต้องตั้งไฮโพทิสไอ้ไฮโพทิสเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับจินตนาการถ้าเราไม่สอนให้ลูกรู้จักธรรมชาติเลยนะมันจะไม่มีจินตนาการมันจะมีกรอบรู้เฉพาะคนที่คนอื่นเขารู้มาแล้วเราจะไม่รู้ว่าธรรมชาติมันลองผิดลองถูกมามนุษย์ลองมันมาแน่สองแสนปีแล้วสิ่งมีชีวิตมีมา3,000 ล้านปีแล้วมันลองผิดลองถูกอะไรกันมาบ้างมันมีข้อดีข้อเสียยังไงไอ้สิ่งที่มันมีกุ้งตัวนึงที่ต่อยเร็วมากเนี่ยมันวางตัวข้างมันยังไงทำให้หมัดมันแข็งแรงนะฮะเรียนแบบธรรมชาติเนี่ยก็เป็นทางหนึ่งที่เราก็ต้องลองผิดลองถูกเองสงครามกำลังจะออกนอกระบบราชการในระบบเนี่ยมีคนบอกว่าการทำงานในระบบก็คือบอกว่าถ้าไม่มีในระบบแปลว่าทำไม่ได้แต่นอกระบบราชการคือถ้าเราเขียนได้เขียนไว้ผมว่าหายากวิธีที่มันเปลี่ยนไปนะเช่นผมบอกว่าเราอยากจะเอาเงินของเราไปประกันอาชีพอะไรเงี้ยถ้าอยู่ในระบบไม่ได้เขียนว่าทำได้ผมว่าทำไม่ได้แต่พอออกนอกระบบไม่ได้เขียนว่าห้ามทำผมว่าทำได้เพราะจินตนาการคือการออกนอกระบบที่สำคัญเลยคือทำให้เราทำจินตนาการได้เราทำตามจินตนาการได้ไม่ได้ขึ้นกับระเบียบนะครับขอให้พวกเราเตรียมที่พร้อมว่าออกนอกระบบเนี่ยถ้าเขาไม่ห้ามเราทำนะครับจินตนาการ limitation มันก็แล้วแต่ไม่ว่าอาจารย์จะเก่งแค่ไหนความเพียรการทำงานมันเป็นประเด็นที่สำคัญมากแล้วก็ต้องทำให้ลูกศิษย์เราเห็นนะครับว่าเราทำงานขนาดนี้ต้องนับเวลาหรือว่าเราทำงานสักกี่ชั่วโมงการทำวิจัยแข่งทั่วโลกนะถ้าเขาอยู่ในประเทศเยอรมันทำงาน65 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เราทำงาน35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เราจะสู้ก็ได้ไหมนะครับแล้วความเพียรยังไงก็เป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่เราต้องทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกศิษย์เราทำแล้วมันจะไม่ยากถ้าเราชอบสิ่งที่เราทำถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าวันนี้จะได้ไปทำพวกนี้แล้ววันนี้จะได้ไปล้างเจลแล้วมันจะเป็นยังไงนะมีความสุขมีตาเป็นประกายอย่างนี้นะแต่ว่าเราเลือกอาชีพแต่ถ้าตื่นขึ้นมาวันนี้ต้องไปทำพวก นี่นั่นอยู่แล้วผมก็เปลี่ยนอาชีพอยู่ก็มาออกคนในทำงานในองค์กรที่ตรงกับมิชชั่นเราตรงกับความฝันเรามันก็จะดีถ้าเราแค่ฉลาดปกติแต่มีความเพียรมากกว่าปกติเราทำได้ทุกอย่างความเพียรก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากมีคนบอกว่าการทำงานหนักเป็นสาเหตุที่ไม่ใช่เป็นส่วนของความสำเร็จแม้แต่ผู้บริหารที่สูงก็ยังเขียนว่าทำงานมากกว่าปกติก็แค่เป็นเดียวนะแต่ยกกำลังปีมันมากกว่าทำงานน้อยคนอีกตัวคนอีกตั้งเยอะนิสิตเราบางคนเรียกสอบไม่ดีไปเที่ยวไปเที่ยวกลับมาไม่รู้เรื่องแล้วเรียกต้องเป็นวงจรอุบาทนะครับเป็นพิเชษไซเคิลต้องบอกว่าถ้าคุณเรียนไม่รู้เรื่องไม่ดีเรียกอ่านหรือเรียนไม่ขึ้นหรือว่าหายเชื่อเลยแม้แต่ในท่าตรงนี้นะมันมีความเพียรนะใช้มองหามันข้ามไม่ได้เราเป็นนักบุญเป็นผู้ช่วยที่เราต้องทำได้แน่แล้วชีวิตเราชีวิตพวกเรานะถ้าตอนนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนสุดหนักมากอันนั้นอาจจะเป็นข้อเสียคนไทยมีแนวคิดยังไงกับเงินหรือสวยเห็นไหมอยากรวยรัดรวยเร็วถ้ามีทางสองทางทางลำบากทางง่ายผมว่าคนไทย 99.9 เป็นเรื่องทางง่ายแต่ฝรั่งไม่ใช่อ่ะมันไปตีเขาถ้ามีทางยากทางง่ายไปถึงเป้าหมายเดียวกันหลายเปอร์เซ็นต์เลยครับที่มันเลือกทางยากเพราะมันได้ประสบการณ์มันได้ความลำบากมันได้เรียนรู้หลายอย่างในระหว่างเดินทางเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนี้แล้วมันสามารถไปถึงเป้าหมายอื่นที่ไกลกว่านั้นได้เพราะมันเลือกทางคนที่จะประสบความสำเร็จนี่นะครับไกลแค่ไหนเนี่ยมันต้องดูตอนที่เขาถึงตอนที่ชีวิตเขาเกิดอุบัติเหตุที่ตกเสร็จปุ๊บเด้งไหมถ้าเด้งแรงกว่าเดิมนะครับโอ้เนี่ยไปด้วยกันนักเรียนเป็นลูกชายกลางๆนะครับตอนอายุ12ต้นๆปีมันไปเข้าค่ายโฮสเขาก็คัดเลือกทั้งประเทศได้เลือกมา12คนตอนอยู่ในค่าย5วันเนี่ยเขาก็จะเป็นแรงสูงสูงของกลุ่มแล้วก็วัดแข่งจริงเนี่ยมันเกิดอะไรไม่ทราบมันตีไม่ได้เลยได้ที่11กับ12เลยโอ้ร้องไห้มากเลยว่าให้ร้องไปร้องก็ร้องไปแต่ปฏิกิริยาเขาคือพอร้องเสร็จประมาณ2ชั่วโมงร้องหนักมากมันกลับออฟฟิศอ่ะคิดว่าคุณพ่อเขากล้องเนี่ยไม่ยอดข่าวอะไรเนี่ยก็ไปหาว่าทำไงมันดูเว็บทั้งโลกเลยตรงเขาจะแก้ขาปลายปีนะครับไม่ถึงปีนะได้ขึ้นประเทศมันตอนที่ตกเนี่ยตอนที่เรามีปัญหาในชีวิตเนี่ยเรามีทัศนคติพูดที่ผมมีเป็นหมอเนี่ยจบไปปุ๊บก้าวหน้าเร็วมากอยู่ในโรงพยาบาลทหารนะครับพ่อเป็นทหารใหญ่มากใช้เส้นตลอดทางปุ๊บปุ๊บขึ้นเร็วมากพอพ่อมาถึงปุ๊บนะพี่คนนี้ลาออกไปเลยโอ้โหทำไมทำเนี่ยคือเขาบอกว่าคือเขารู้จะเดินก้าวหน้าต่อไปได้ไงเพราะชีวิตนี้ใช้เส้นมาตลอดพอพ่อลาออกปุ๊บไม่มีเส้นปุ๊บเขาก็พอตกทีเดียวก็ไม่ได้อีกมีคนไปถามผมว่าอะไรคงเป็นได้เคยได้ยินนักดนตรีสามท่านนี้ถือว่าดีนะฮะก็ไปถามคุณพ่อว่าเอ๊ะทำไมถึงให้ลูกทั้งสามคนเป็นนักดนตรีมันจะมั่นคงคุณพ่อบอกว่าอาชีพอะไรมันก็ไม่ควรจะมั่นคงเพราะถ้าเมื่อไหร่มั่นคงขึ้นมาผลงานจะตกโอ้อันนั้นคือหลวงราชการไทยนะมันมั่นคงมากผมว่ามันมั่นคงเกินไปทำไปสักพักหนึ่งอาจารย์เอก็เริ่มรู้สึกว่าฉันทำงานน้อยกว่าอย่างเงี้ยแล้วผมว่าถ้าเป็นไปได้นะถ้าผมเป็นผู้บริหารคิดว่าผมฟ้องหมดต้องไม่มั่นคงนะอย่าลืมว่าเราต้องมีจินตนาการด้วยเราจะมีจินตนาการได้เราต้องมีเวลาหาลูกไปดูสูงสุดในประเทศว่าออกนอกประเทศว่าผมไปทำงานวิจัยที่บ้านเราไปทั้งประเทศเลยนะไปไหนก็ไปดูว่าประสบการณ์ประวัติศาสตร์เป็นไงอะไรเงี้ยนะเรื่องเงินเวลาว่าอันที่แพงสุดคือเวลามาถ้าลูกศิษย์มาถามผมว่ามีชิปขายอาจารย์จะให้ทำเองฉันซื้อผมขอรายละเอียดนะว่าถ้าซื้อเองใช้เวลาถ้าซื้อใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าทำเองใช้เวลาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ผมคิดว่าจากประสบการณ์นะคำนวณมาเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยซื้อถูกกว่าอย่าลืมว่าเงินเดือนของนักวิทย์เราเงินเดือนของนิสิตเราเดือนนึงมันเท่าไหร่แล้วนะขอเพียงแค่ช้าไปเดือนเนี่ยต้องบวกเข้าไปตั้งกี่มันคอมเมอร์เชียลเวลเบิลส่วนใหญ่ผมจะบอกว่าถ้าซื้อถ้ามีขายนะซื้อ มันเร็วกว่าถูกกว่าผลงานจะเร็วกว่าแล้วเราขอทุนได้ใหญ่บวกกับถ้าคิดร่วมกับค่าแรงแล้วเนี่ยถึงเราจะถูกกว่าบวกภาษีนะแต่กรณีถ้าเขาจะใช้ร้อยหน่วยแต่มีขาย200หน่วยก็ถูกลงไม่เอาในเมื่อจะใช้ร้อยจะซื้อมา200ทำไมไอ้ร้อยที่สองเนี่ยต่อให้มันจะถูกมากแค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต้องซื้อมาในเมื่อซื้อมาแล้วมันก็เป็นขยะนี่แหละมันก็ไม่เอาเออมีคนบอกว่าเฮ้ยคนประสบความสำเร็จมันโชคดีผมคิดว่ามีคนบอกว่าไอ้โชคเนี่ยมันเป็นcrossroads ระหว่างการเตรียมตัวให้พร้อมกับโอกาสโอกาสมันมาชนพวกเราอยู่เสมอแต่เราคว้าได้หรือเปล่าเราเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับโอกาสนี้ได้ไหมเดี๋ยวตรงนั้นก็มาเดี๋ยวตรงนี้ก็มาอาจารย์ที่ภาคเราคนนึงไปสมัครขอทุนเอสนะครับแล้วก็ไม่ได้แต่เขาเตรียมตัวพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณนานาเขาส่งไปได้ถึงไหนไม่ดีไปเดียวดิเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยคือประเด็นสำคัญเดี๋ยวออปปอร์ทูนิตี้ก็มาชนเราแล้วจะเลือกเซนิ่งเนี่ยไม่ใช่เป็นคนแรกแน่ที่เชื้อรามาตกในแบคทีเรียเขาแต่เขาเตรียมใจให้พร้อมสามารถเห็นในสิ่งที่คนอื่นก็เจอแต่ไม่เห็นสร้างคณิตศาสตร์มาใช้ได้เพราะเขาเตรียมตัวผมคิดว่าในมุมมองนะครับอาชีพแบบนี้เป็นอะไรที่รีบอร์ดที่มากแล้วนะครับในฐานะที่เราเป็นหมอที่ผมเป็นหมอเนี่ยต้องรีบอร์ดหนักรายวันเลยว่าถ้าคนไข้ตายตอนเช้าเย็นก็ดีขึ้นในฐานะวิจัยต้องรีบอร์ดมาดีเราเริ่มทำตรงนี้สองสามเดือนหลังเจลโอ้โหเรารู้เป็นคนแรกเราสามารถได้เป็นความรู้สักอย่างเราสามารถบริหารเรื่องเราสามารถช่วยอาจารย์หมอเราสามารถช่วยองค์กรเราให้พัฒนาอะไรบางอย่างได้ตรงใช้ทีการเป็นครูสอนให้คนหนึ่งสามารถคิดได้คิดเป็นใช้เป็นหลักสิทธิ์แต่การเป็นพ่อเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ก็ภูมิใจมากชีวิตจริงก็สามารถที่จะทำให้มีผมกล้าบอกว่าลูกผมน่าจะเป็นคนที่มีเทคนิคใครที่มีลูกเยอะๆอยู่นะเป็นเวลาน่าจะช่วงเดียวของชีวิตเราและเขาที่เราจะมีโอกาสสอนเขาแล้วเขาฟังพอเข้าไปรุ่นเนี่ยก็ฟังเราแล้วไม่ฟังเราแล้วเขาก็ไปไลน์ไปคุยกับเพื่อนไปไหนก็ไหนเนี่ยลูกผมออกจากบ้านแต่เช้ากลับดึกแต่ผมมั่นใจว่าเขาไปทำอะไรที่ควรทำอยากได้เงินเท่าไหร่เอาไปเลยผมไม่เคยถามลูกเลยว่าเงินเท่าไหร่เพราะผมมั่นใจสอนลูกมาถึงตรงนี้พอเข้าไปรุ่นเขาทำอะไรไม่ได้อย่าลืมว่าเราคงต้องหาฟังเรานะครับว่าอาจารย์อยากจะไปไหนเราก็ไปให้ถึงโดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเริ่มเล็กๆแล้วทำเริ่มสุดท้ายครับวิธีคิดปรัชญาในการดำเนินชีวิตของต้นมะพร้าวกับต้นป่าไอ้สองต้นเนี้ยมันคิดไม่เหมือนกันมันมองโลกคนละต้นมะพร้าวเนี่ยใช้วิธีเดิมก็ว่าลูกมันตกที่ไหนปุ๊บมันแทงรากแนวดิ่งนะลงไปแล้วโตของลูกเลยแต่มันก็ต้องแข็งแรงก็เดินก็ตายในขณะที่ต้นตาลผู้ตกปุ๊บมันแทงรากหนึ่งรากหาบอกว่าที่ไหนดีที่สุดเราค่อยแทงรากมันแล้วค่อยตกแล้วค่อยจุดมันสูงกว่าต้นมะพร้าวแข็งแรงกว่ามากแต่กว่าจะออกลูกได้20ปีผมดูตึกผมไม่สนิทข้างๆตึกสองคอให้ลงมาดูเป็นตึกที่กำลังของที่เป็นทุกบอกว่าอาคารรักษาพยาบาลตึกเดียวที่มีพื้นที่เยอะที่สุดในโลกเนี่ยมากกว่า200,000ตารางเมตรตรงนี้29ชั้นใช้เวลาสร้าง3ปีแรกให้ผมไม่โผล่คนคนหนึ่งต่อรถข้างๆดูทุกวัน3ปีไม่โผล่เลยแต่พอโผล่คนปุ๊บเนี่ยนะครับฝั่งตาเราชั้นได้เลยปุ๊บขึ้นเลยมันสามารถเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้แข็งแป๊บเดียวเราก็ขึ้นมาได้ก็จะติดแรงโลกได้แต่ทางเดียวกันครับใครที่ขึ้นไปจุดแล้วเป็นต้นตาลถามว่ามันตายได้ไหมตายเพราะมันคิดว่ามันสูงกว่าคนอื่นแล้วฟ้าก็จะผ่าตายต้นนั้นถ้าใครขึ้นไปสูงแล้วครับก็ทำตัวแบบต้นข้าวเหลืองน้องมีหนาแล้วท่านก็จะไม่มีประสบชีวิตแบบต้นตาลก็มีก็สุดท้ายแล้วก็คิดว่าการเป็นครูนะครับหรือวันนี้ก็น่าจะเป็นไฟเพื่อฟังได้บ้างครับ หน้าสมัยก็ต้องขอบคุณสถาบันอุปกรณ์นะครับที่มหาลัยที่เป็นตัวอย่างเป็นที่นำตาแล้วก็เพื่อนๆน้องๆที่ร่วมในใจก็ขอบคุณครับ
คุณอาจารย์อาจารย์ตัวอย่างของ Happy and Proud Professor นะคะก็อาจารย์สอนให้พวกเรารู้ว่า Professor นี่จะเป็นต้องอยู่ในที่แคบรู้จักแต่โลกต้องรู้จักโลกและรู้จักตัวเองด้วยนะคะเรามีเวลาอีก10นาทีที่จะพักรับประทานอาหารว่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรวบรวมคำถามจากท่านผู้ฟังแล้วก็จะเป็นชั่วโมงถามตอบนะคะหลังจากนั้นค่ะเชิญรับของว่างกันด้านหน้าค่ะ